Op 3 top 3 wakker, sveten sistem. Ju sausī atpakaļ ir podkāsts Eiropods, ja nemaldos 39. epizode. Šoreiz parunāsim par šorīt notikušo maču starp Latvijas un Vācijas valsts svinībām pasaules kausa ceturtajā finālā, kurā, diemžēl, piedzīvojām sāpīgu zaudējumu. Uzreiz var pateikt, ka nenostrādā arī mūsu schēma. Gribējām ierakstīt jau ātrāk, bet es kungiem teicu, ka nedrīkstam ierakstīt ātrāk, jo pēc iepriekšējās epizodes ierakstīšanas nākamajā spēlē piedzīvojām zaudējumu. Diemžēl šī mājiņticība neglāba šoreiz. Bet par visu no sākuma mans vārds ir Kristians Dilans. Ar mani kopā ir Norberts Strautiņš. Un pēc vienas epizodes prombūtnes atgriezīs arī Valsts Ķītins, kurš, starp citu, arī atgriezīs Tēvzemē. Tā kā sveicināts atpakaļ.
Sveiki.
Varbūt ievadvārdiem nedaudz kaut kāds jūsu pirmās emocijas, pārdomas par spēli. Tā var būt lielos vilcienos. Es domāju, ieiesim dziļāk detaļās ar
Es
epizodes
īstenībā
gaitā.
pirmā lieta, ko es gribētu pateikt, tas par tā ārpus basketbolu, par ko man bija prieks, ka bija, manuprāt, bija, es nebiju klātienē šeit, bet tā izties, ka bija pietiekami daudz latviešu līdzekļu, ko ir prieks. Jo es domāju, ka lielai daļai nebija plānots braukt uz Filipīnām, un arī gan jau iznāk diezgan dārgs pasākums. Tāpēc bija prieks, ka bija latviešu līdzekļi. Un arī spēles laikā varēja dzirdēt to, kā cilvēku fano. Tas pats, kas bija Džakarta, ka tikai tā kā Latvijas spēles, vienīgās spēles, kur tā kā atbalsta savu komandu pa īstam. Un par to bija milzīgs prieks, ka bija latviešu skatītāji aizbraukuši. Bet nu, par spēli tādu, nu, sāpīgi. Sāpīgi. Tagad tā grozījums nedaudz salikt domas kopā pēc šāda zaudējuma.
Jā, nu zaudējums, protams, sāpīgs, bet man prieks vienkārši par to, ka notiek kvalitīvs basketbols, ka Latvijas izlase ir pasaules elite un ka mēs varam skatīties tik daudz labas spēles ar Latvijas izlasi. Un arī šodien spēle bija saturīga, bija ļoti daudz tādas labas un izcils pat epizodes, bija arī visādas kļūdiņas no abām divām komandām. Bet vienkārši tas, ka tu redzi, ka basīts ir kvalitīvs, saturīgs, tur piedalās Latvijas izlase un arī pieder pie šīm, es gribētu teikt, pasaules labākajām komandām, ka tas panākums ir pelnīts un joprojām lepojas ar savu komandu un mūsu komandu, bet žēl, ka zaudējām beigās.
Es gribētu pievienoties taviem vārdiem, Norbert. Īstenībā arī sākumā, varbūt, nezinu, pirmās minūtes, pirmās kādas 2 stundas, es biju tas ļoti, tā varētu teikt, sagrozījies. Bija likās ļoti bēdīgi, bet tagad mēs tomēr ierakstam vakarā. Tas sajūtas ir, nezinu, kā lai noraksturo, bet es jūtu tādu lepnumu par komandu. Ir tiešām liels prieks, ko viņi ir paveikuši. Ok, var teikt, tur jā, nav medaļas vai kas, bet es domāju, nav pilnīgi neviena cilvēka, kurš šo būtu varējis paredzēt, kaut vai augusta sākumā, kad komanda sāk trenēties.
Jā, plus vēl tas, ka kopš ko salīdzinot ar to bedri, kur mēs bijām pirms 2, 3 gadiem, šis ir augstākais punkts, ko mēs basketbolā esam sasnieguši jebkad jau šajā brīdī.
Nu, bija vēl 35. gads ar
Nu, labi, nu,
Rudolfu Jurciņu
30, 30,
priekšgalā.
nu, nē, protams, visu cieņu Rudolfam Jurciņam, Edvardam Andersonam un Rūjam. Protams, lielisks basketbols bija, bet,
Labi, arī kļoši.
nu, Pļoša arī, protams, Čirka, nu, viss labi, Džeka bija, bet, nu, būsim godīgi, basketbols 35. gadā un 2023. gadā kaut kas bišķiņ cits ir tomēr.
Bet
Un
to mums
šis
nevar
ir,
atņemt.
nu, nevar atņemt, bet, nu, vienkārši es tā kopumā to, ka, nu, šis ir, manuprāt, lielākais, ko mēs Latvijas basketbolā esam sasnieguši pēc šīs visas lielās bedres un par to prieks. Un arī par šodienas spēli. Jā, pēc mašīnas līdzīgi kā tev, Kristian, pirmās 2 stundas bija sagrozījies, negribēs pat runāt ar nevienu. Tā tiešām nepatīkam, bet tagad, kad jā, kad viss nedaudz emocijas nosēdušās, tad prieks, jo es uzskatu, ka mēs aizņēmām labu spēli. Tur, nu, pa lielam varēja varbūt kaut ko izspēlēt vairāk, varbūt nevarēja. Tas cits jautājums, bet tā kopumā aizvadījām bez mazā labāko, ko mēs varējām. Nevienam nevar pārmest. Jo pēc iepriekšējiem sāpīgiem zaudējumiem, ka šo izlasē ir bijuši pret Bulgāriju vai pret Melnkalnu laikam, tad man bija vairāk pārmetumu nekā šajā brīdī. Tas tāpēc tas man patīk, ka man ir grūti pat atrast kādam, ko pārmest. Un par to milzīgs prieks.
Es ar citu pasaules kausa laikā redzēju, man liekas, tas bija Reins Lācis, kurš Twitterī šobrīd izvilcis, ka pie Lukas Bankiem sīvajās spēlēs bilance bija laikam 6-1 bijusi. Mēs bijām tagad 6-2, jo mēs zaudējām otro galotni. Tad šādi zaudējumi galotnēs ir bijuši tikai principā pret, ja nemaldos, tas pirmais gan jau skaitās tas, kas bija pret Serbiju kvalifikācijā.
Jā, nu
Jā.
noteikti.
Tā kā man vismaz liekas ļoti iespaidīgi tas, kā 2 gadu laikā ir pagriezis šis viss, ja tā var teikt, Latvijas basketbola kurss. Jo es atceros, bija arī tam pašam Lācim Delfos bija pētījums par Latvijas basketbola galotnēm, izlases tieši vīriešu valsts vienības, un tur bija, neatceros precīzi tagad, kāda tur bija tie cipari, bet kopumā tā aina bija diezgan bēdīga. Tagad, principā, mēs esam 6 no 8 galotnēm uzvarējuši tādās spēlēs.
Sērijā. Un jāuzslavēs man tā kā par tieši par pašu galotni. Es uzskatu, Dāvis Bertāns Talmitins pie -2 spēles beigās. Tajā brīdī, kad Dāvis ir uzmetis, es nezinu, cik viņam tajā brīdī bija kaut 6-9 Talmitins,
Divi,
es nezinu.
12, 6, 12.
Tajā pirms tā jau?
Jā,
Nu,
nu
labi.
viņš pabeidza 6, 13.
Nu jā, nu, tas ir tā kā labākais metiens, ko mēs varējām dabūt. Tas ir Es domāju, ka neviena komanda nebūtu dusmīga. Tas ir mētiens, ar ko tu tā kā noslēdz maču. Jā. Man nepatīk, ka Frans Vāgners izdomāja šo spēli atgriezties. Bez tā mēs varējām godīgi iztikt. Būtu bijis labi, ja viņš tomēr nebūtu. Jo Dennis Šrodrs šodien, būsim godīgi, viņš bija principā viens no Latvijas izlases 13. spēlētājs, tā teikt. Bet diemžēl nepietika ar viņu pūlēm.
Es arī gribu atgriezties pie tā Dāvida Bertāna metiena. Nu es arī piekrītu, ka bija ok, ņemot vērā apstākļus. Es domāju, ka nu, spēle labi, ka mēs tikām līdz tādai epizodēm, ka mums bija tās emocijas un ka visa pasaule bija tā teikt, aizturējusi elpu uz sekundi, divām un skatījās, vai iekritīs vai nē. Bet, tā problēma, man liekas, bija tas 4. ceturksnis sākums, kad mēs mīnus 14 jau dabūjām. Pēc tam viss cieņa Džekiem, ka kā tev reiz parādījām raksturu, parādījām to, ka mums ir iekšā un atnācām atpakaļ un vispār novedām spēli tādai epizodē. Bet konkrēti par to metiem, mēs atcitam aizsardzību, Dāvis paņem atlākšo bumbu un ir 7-8 sekundes. Un tajā mirklī ir apkārt čupa ar cilvēkiem, gan mūsējiem, gan pretinieki. It kā žagars tur noskrēja garām, varbūt kaut kā varēja iedot, bet pat ja viņš saņemtu, nu, tur jau bija 2-3 cilvēki apkārt, nu, turpat kļūdu var uztaisīt, un tad nu, tur būtu tāda riskanta piespēle. Un tad, kad Dāvis pārskrēja dribu pār centram, viņš bija pirmais, vispārējie 4 latvieši bija viņam aiz muguras, un nu, tajā mirklī tur vairs nu, nebija variantu. Manuprāt, ir jāmet, ja tas būtu kāds cits spēlētājs, varbūt varētu teikt, ka ir jāiet uz apakšu. Bet Dāvi gadījumā es domāju, ka tas arī bija tas labākais, ko mēs varējām tajās sekundēs dabūt. Labākais cilvēks, kam dot mest un arī nekādu pārmetumu, saprotamu lietu. Un, jā, žēl, ka neiekrita, bet domāju, ka viss bija pareizi, jo vienkārši labākas opcijas tajā sekundē nebija, manuprāt.
Te arī, man liekas,
Okay.
pie tā visa mētiem jāņem vērā fakts, ka tas ir spēles galotnē, kad ir palikušas tas nepilnīgi 10 sekundes, un tu dabū aizsardzībā reboundu, tu loģiski nevar paņemt nekādu timeout, tev nav pietiekami ilgs laiks, lai varētu tā kā īstu uzbrukumu izveidot, un tad, principā, labākā opcija, kas tev ir skriet uz priekšu un mēģināt dabūt vismaz kaut kādu metienu, jo arī īsumā tā iešana uz apakšu ir tāds, es nemaldos, ka Vasa Mīciša to teica par Eirolīgu un kopumā par to, ka viņš iemet to game vienmēr par Olimpijakos, ka iet uz apakšu šādā momentā ir vienmēr sketchy variants, jo tev, ja pat ja tev uzsatīs sodu, tiesnesi, nu, negrib tev dot sodu galotnē vai ko, tāpēc tā kā palikt uz metienu ir laba opcija parasti. Un palikt uz dāvju
Jā.
metienu mums ir ļoti laba opcija.
Plus tas ir Dāvis Bērtāns, tomēr es labāk redzu, kā viņš met trīni nekā iet cauri, godīgi. Tīpaši par tā Isaac Bonu, kurš ir diezgan labs aizsargs, bet varbūt nedaudz divi centi no manas par šo situāciju. Kā savulaik par Golden State teica, kad viņi zaudēja, tad you live by the three, you die by the three. Neraugoties to, ka it kā mūsu kā komandas identitāte ir mainījusies, mēs tāpat esam metēju komanda, un latvieši raksturo tas, ka viņi ir metēji. Gan basketbola izlase, gan arī tauta kopumā. Tā nedēļa
Patīk mēs cilvēki.
statistika par
Cilvēki
to
med,
liecina.
cilvēki
Bet
med.
statistika par to liecina, bet to var
Cipar nemelo, cipar
smieties vai
nemelo.
raudāt, jā, bet statistika par to liecina. Vienīgais, kas man varbūt tā nepatika šajā situācijā, ko Norčevi izcēla, bija tas, ka man vismaz bija tā sajūta, ka līdz ko dēls dabūja to reboundu, tie pārējie četri, kas bija laukumā, nedaudz tā kā izslēdzās, jo viņš vienkārši pats pārgāja pāri, un tad tur tiešām nebija cita opcija, bet tagad bija dāvis, es uzskatu arī pilnīgi piekrītu, ka tas bija labs metiens, un viņš tāds liek iekšā, varbūt nevienmēr pēc dribla, labi, drīzāk, gandrīz nekad pēc dribla viņš tāds nemet, bet priekš dāvi tas tiešām, manuprāt, labs metiens.
Jā, nē, es varbūt neteiktu līdz galam, ka tas ir super metiens, bet tas bija labākais pieejamais, manuprāt, tajā mirklī,
Nu,
jo
jā, tieši tajā situācijā, jā.
un arī varbūt, piemēram, ja mēs būtu paņēmuši atlāk šo bumbu un visi Vācijas izlases būtu jau otrā laukuma pusē, zin, kā mēs bez stresa varētu piecetā skriet tajā transitionā, katru spacingā nostāties, kāds sāsināt un dabūt kaut kādu labu situāciju, bet ņemot vērā, ka Vācieši mums bija plus mīnus klāt, četri latvieši ir aiz dāvi muguras, tad tajā mirklī tas bija, manuprāt, vienkārši labākais pieejamais.
Nē, es par to pilnīgi piekrītu. Tas noteikti bija labākais pieejamais metiens. Es domāju, līdz centram viņš varbūt kaut ko vēl varēja mainīt, bet pēc centra tur vairs nebija opcija. Es nezinu, vienīgais, protams, tur vienmēr var teikt, ka, nezinu, tur uztais kaut kādu hesitation vai ko, ka tur, nezinu, bonga izlec un tu tiec pie vēl brīvāka metiena, bet
Tas ir
principā tas bija tā.
dāvis. Tas ir
Nē, tas
dāvis.
bija.
Viņš ir, viņš
Nē, tur
met,
vairs
viņš met.
dribla.
Būsim godīgi, dāvis met. Dāvis nehezitētu. Es nekad neesmu redzējis, ka dāvis hezitētu
Bija
šajā
viena
spēlē.
opcija, bija viena opcija,
Vienā
viens moments
epizodē.
šajā spēlē, jā.
Vienu reizi, kad viņš gražulim izmet autobumu, tā bija pirmā reize, kad es vispār, es nezinu, 10 gadu laikā es redzēju, ka Dāvis vispār būtu hezitētos kādā momentā,
Un tur
bet tā
varbūt viņš
viņš to nedara.
pārāk
Tā.
daudz mēģināja pieturēties pie Latvijas identitātes un bumbas kustības, jo bieži vien jau šajā turnīrā ir redzēts, ka it kā ir šeit situācija, kur tulti jāmet, bet nokustinam bumbu un sanāk vēl skaistāk, nekā būtu bijis iepriekš.
Nu jā, bet tas vairāk tā tāda, es tā tāpat nav, un es negribētu to sakt par likumsakrību, tā tiešām viena priekš Dāvi konkrēti, viena tāda epizode, kur viņš nemet, bet Dāvis met, un runāju, es aizmirsu, kas gribētu teikt, tādus.
Bet, nē, es saku, kopumā, manuprāt, tas metiens bija no viņa reņģa. Tas nebija nekas tāds, ko viņš nevarētu iemest. Nu, es domāju, tā, labi, treniņa apstākļi, tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ir diezgan droši, viņš savā Fēniks sporta zālē 9 no 10 šādiem liek pie Mārtiņa Gulba trenējoties.
Es
No
varu
tādas
pateikt.
distances pēc dribu. Labi, te ir, protams, spēles situācija, pulss, vēl kaut kas tā tālāk, bet nu, idejas, tas priekš Dāvim Bērtam, tas tiešām nav slikts metiens.
Es varu pateikt, ko es esmu treniņa apstākļos redzējis no Dāvi Bērtāna, ka pēc treniņa viņš paliek uzmest kaut kādus metienus. Viņš sāk, viņš, piemēram, iemet divus trīniekus, tad viņš atkāpjas pussoli atpakaļ, met divus trīniekus no turienes, tad vēl pussoli atpakaļ, divus trīniekus no turienes, un tādā veidā iet līdz centram, un, zin kā, tur nav ne aizsarg, ne puls, viņš no centra, nu, tā kā sodu viņu arī met, nu, nezinu, divus no trīs iemetīs, jā, nu, un tā viņš gan no katras pozīcijas vienkārši no topa aiziet līdz centram atpakaļ, un, nu, tiešām, nu, tur virs 50% met tādus metienus pēc treniņa, tā kā man liekas, ka Dāvim tāda lieta kā reņš nav.
Un
Vienkārši tas,
šito,
ka arī
man
Bonga bija
liekas.
tuvu, labs aizsargs, un nu, tāpēc spēles
Bet pagaidi,
situācijas
viņš.
sarežģīts metiens.
Es neteiktu, ka Bonga bija tik tuvu. Man liekas, ka viņš nu, pieteikami normāla distance, viņš
Nē,
dabūja
nu
izmest.
jā, gana, lai izmest, jā, bet nu, ir atšķirības starp šādu metienu un pilnīgi brīvu treniņu metienu no tās vietas.
Nē,
Tie ir
pavisam
dažādi
noteikti.
metieni, jā.
Bet tas, kā viņš treniņa apstākļos met, viņš vienkārši izmet divus, un viņš ieliek divus pēc kārtas, un tad viņš iet tālāk.
Nu, es tur nestīju uz beigas, bet vienkārši redzēju, ka viņš tik met atkāpis, un tur tiešām divas trešdaļas ir iekšā, vienalga no kādas distances.
Man liekas, arī šī metode ir nedaudz jāieliek kontekstā, jo ir īpaši par tādu kā Dāvi, kurš ir, nu, būsim godīgi, ļoti strīkī. Šī bija spēle, kur viņš varēja iemest. Viņš iemeta diezgan daudz tādas, kur Dāvis kopumā ir tāds spēlētājs, kur tā kā, ja jebkurš cits atļautos darīt to, ko viņš dara laukumā, es būtu ļoti dusmīgs par to. Bet Dāvis, viņš ir viens no tiem kungiem, kurš es pat nezinu, viņš ir viens no tiem, kas var atļauties darīt kaut ko tādu, ko es par jebko citu vienkārši es būtu šokā. Dāvis ir tiešām tādā ziņā unikāls. Un šajā spēlē viņš varēja iemest. Nu, žēl, ka neiekrit tur. Nu, grūti
Bet zin
pateikt.
kā, es laikam, protams, dāvis ir strīki, bet es laikam gribētu teikt, tāds, tas ir kopumā tāds metēja raksturojums. Jo tad, kad tu esi iekars, piemēram, kā metējs, nu, tu taisi kaut kādu heat check vai kaut ko tam līdzīgu. Protams, tev ir kaut kāds procents, kurš varbūt šādā turnīrā, kur tev ir samērā maz sample size, varbūt nevienmēr atspoguļo to tavs patiesās spējas kā metējiem, bet piemēram, tādā NBA sezonā, kur viņš, man liekas, ir kaut kad ar 40% metu sezonas gaitā, viņam gan jau arī ir bijušas spēles, kur viņš ieliek 6-6, jo viņš tur ir iekars vēl kaut ko, un tad ir spēles, kur viņš uzmet kaut kādu, nezinu, 3-11 vai kaut ko tam līdzīgi, kas ir, teiksim, krietni zem tā viņa vidējā. Bet par šo spēli, jā, viņš man liekas, sāk ar 6-8, un tad beigās bija 0-5 pa virsu.
Jā, nu tiem metiem arī ļoti daudz bija arī sarežģīti, un viņš gan ielika sarežģītos, gan beigās kaut ko netrāpīja, bet nu tā, ja mēs vispār pa pašu spēli, kas jums liekas tie galvenie faktori, galvenās lietas, kas ir palikušas atmiņā no visa līdz tam metienam, kādas pārdomas par visu spēli kopumā?
Man īstenībā palicis ir pirmkārt par to, kā mēs redzam Denisu Šrodaru. Pirmkārt tas, ka es nezinu, es nebiju iepriekš, es mēs ievēros, ka citi to tika izteikti darīt, bet es ļoti nerespektēju viņu metienu. Ok, tur arī paledze tas, ka viņš jau no spēles sākuma neko nevarēja trāpīt, bet, piemēram, es nezinu, kad ir kaut kāds bloks, mēs savainamies aizsardzībā, un tas pats gražuls, viņš ir ļoti liela distance no viņa ietur, un atļauj, ja viņš grib, lai viņš met, viņš to īsti pat nedarīja, tā kad darīja, viņš to pat tāpat nevarēja iemest. Un tas man iekrit acīs, un plus vēl tas, ka diemžēl bija problēma savu grozu savākt brīžiem. Tas gan arī, bet nu, tas arī tā diezgan loģiski kaut kādā ziņā, jo nu, mums ir komandā šobrīd nu, principā divi tā kā tīri centri, kas ir Čavars un Pasešņiks. Pasešņiks, es nezinu, cik viņam turnīrā 10 minūtes, es nezinu, vai saskrien, un viņš diemžēl traumēts. 14, ok, tad, nu jā, 10 saskaņi.
Dairi,
nu...
es redzēju komentārus, Dairim 21 un Čavaram laikam 24 turnīrā.
Nu jā, un nu ir
Dairim
tas, ka...
Dairim 21 vienā spēlē, laikam, tā kā, nē.
Divās.
Nē, divās.
Jā.
Nē, nu, pie Anžiem to, ka viņš nav spēlējis, viņš traumēts, nu, tur, nu, saprotams, un Čavaram grūti par šitādiem pretiniekiem, kur tev ir pretī, vai, nu, Tais, Vagners, Tīmans, vienalga, kurš no viņiem viņu visamāk mēs, un tev vajag kustīgi garo spēlētāju, un mums tā pa lielam paliek, jā, tikai Gražuls un Šmīts tāda, kas pa īstam to ir kaut ko aizsardzībā, tā kā pat neaizsardzībā vienkārši atrasties uz laukumu ilgstošu laiku, un tad, nu jā, diezgan grūti, bet, kad, jā, aizsardzībā tieši bumbas savāk, tas arī bija diezgan nopietns faktors, un ik pa laikam kaut kāds kļūdas. Kas nedaudz iegriez arī. Rodionam bija viena, diemžēl, ko mēs, man liekas,
gandrīz divas. Var...
Jā, bet man liekas, mēs vairākas esam teikuši, ka Rodionam nevajag driblēt. Šajā turnīrā gan viņam īstenā kopumā driblēšana nebija tik liela problēma, kā, manuprāt, bija iepriekšējos gadus, bet, nu, tā viena tur bija. Bet es to tāpat, nu,
viņam
kopumā
starp bija...
grūti pārmas.
Viņam bija viens iespējādīgs krosīts pret Modolo. Viņš, man liekas, uz 45 no labās uz kreiso un aizgāja uz vidu cauri.
Tur viņš to Eurostep taisīja vai tas cits?
Jā, man liekas, jā. Bet par Danielu taisi īstenībā viena lieta tā vizuāli un intuitīvi šķiet, ka viņš varētu arī varbūt pēc tiem parametriem visu, viņš nevarētu nebūt tas kustīgākais un būt labs matchups Čavaram, bet viņš īstenībā ļoti kustīgs. Es tā nebiju to varbūt tik ļoti ievērojis. Es nebiju Vācija, bet daudz skatījies šie turnīri arī.
Šitas pats bija arī pagājušā gada Eurobasketā, piemēram, Tais ir pret tādiem, ja tev ir, viņš ir ļoti labs spēlētājs, lai sodītu pretinieku garāks vai mazkustīgāks centrs. Ja jūs atceraties, piemēram, pagājušā gada Eiropas čempionātā pret Franciju, nu, Gobers bija pilnīgs klients viņam, jo Gobers nenāca ārā, un tad Tais, principā, var darīt, ko viņš gribēja pret viņu. Un tad tev grūti vienkārši likt pret tādu spēlētāju, ka Tais tādu... vai mazkustīgāku, vai garāku centru, un jā, taisa tiešām liels spēlētājs, lai sodītu šādas, lai tā kā komandai noņem tādu opciju spēlēt ir garāku vai smagnējāku, tā kā spēlētāja centra pozīcija.
Bet arī tīri maiņas, piemēram, pret Žagartās pāris reizes, kad viņš palika, nu, nebija tā, ka vienalga vai Artūrs gāja līdz apakšai, vai viņš met tālo, nu, nebija tā, ka tur taisa stika, tā ka Viņš vispār netika līdzi, ka viņam tur aizies pirmo soli garām, vai kā viņš arī beigās, viņš kontestoja. Tie tāpatās tie bija grūti lejup, tā kā viņš tiešām top. Bet no manas puses, es gribētu Franz Wagner uzteikt. Es domāju, ka viņš tomēr bija pats galvenais vaininieks Vācijas uzvarēja. Viņš atgriezās, viņš bija spēlējis tikai pirmajā spēlē pret Japānu. Viņš atgriezās pēc potītas traumas, un mēs spēli ļoti labi sākām, 13-3. Un es gribētu teikt, ka viņš principā labi, kā tas ir ātrs sākums, vēl daudz jāspēlē, bet es gribētu teikt, ka viņš bija tas arī galvenais džeks, kurš Vācija uzreiz atgriezis spēlē. Viņš tur bija, tā pirmā situācija bija tāda, man liekas, kur viņš no 1-45 pārmetis 2-45 Fogtmanam, un tas ielika trīni. Tur bija uzreiz, man liekas, tas bija no tieši pie 3-13 čiemet trīni. Un tad nākamajā vai aiznākamajā uzbrukumā viņš ielika step back vēl arī tālo pats.
Jā, nu
tur uzreiz tev vienkārši starpības sarūkus pusi. Tad pēc tam bija tas, kur viņi izdarīja to ceturtās cerdēs izrāvienu sākumā. Tur arī viņš principā visu uztaisīja. Viņš pats iemet, viņš atrada bongu stūrī. Ko gribēja teikt, Norbert?
Jā, man likās, ka te ielagoja viss. Bet par Franz Wagner, jā, manuprāt, viņš vispār visu spēli bija solīts, neko neforsēja. Tā kā viņam iedeva bumbu, viņš bija labā situācijā, tad viņš guva punktus, atrada partners un noteikti bija labākais spēlētājs Vācijas izlasē. Un, protams, ka mēs gribam, lai visas komandas vienmēr ir pilnos sastāvos un tādos spēlēt, bet nu jā, tas, ka, teiksim tā, ja viņš nebūtu spēlējis, mums būtu daudz vieglāk un varbūt, ka mēs būtu vinnējuši. Tā kā, nu viss cieņu Francam, ka viņš atgriezās, labi nospēlēja un tiešām, manuprāt, arī bija viens no izšķirošiem faktoriem, kāpēc mēs zaudējam.
Nu,
Un
viens no iš...
viena lieta, kas man nepatīk par Andres Alps, viņš var burtiski mēs pret visiem, bet tā, kad viņš mums mēt iekšā trojkas, to es negribu redzēt, bet būšu godīgs. Opsta trojkas es tiešām šodien nevēlējos, bet nu, mēs vismār, manuprāt, mēs viņam atstājām, es nemaldos, viņš divas brīvas tiešām dabūja, varbūt pat, viņš iemet 3-6 beigās, es nezinu, divas noteikti, varbūt pat visas trīs mēs viņam atstājām brīvas, ko nu, godīgi nevar darīt. Viņš ir viens no tiem, kur vispār nevar atstāt brīvi.
Nu labi, bet jebkurā gadījumā praktiski vienmēr laukumā ir vismaz divi vai pat trīs bīstamāki spēlētāji par viņu, par kuriem tu domā primāri, manuprāt. Nu, it kā es saprotu, ka viņš ir štatu snaipers vēl kaut kas, bet nu, es nezinu, tev ir Denis, tev ir Wagners, tev ir apakšā tas pats Tais, vai es nezinu, vai Lo, jeb, nu, vienalga, kur tur trīs vai četri laukumā, un tad ir viņš.
Nē, nē, es piekrītu. Un vēl arī Vācija vēl tādā ziņā ir vēl īpaši neparocīga, jo viņiem ir lielākoties laukumā ir 5 spēlētāji, kas visi var iemest trojkas. Un visi var to labi izdarīt, jo viņa centra spēlētājs Tais to var pietiekam normālā līmenī mest tev.
Nu,
un,
Denis no
ļoti...
labākais metēja.
Nu, Denis, jā, Denisam mēs atļāvam. Denis arī šodien uzmētāja. 24 metens beigās.
4-26.
26. 26 metens, normāls uzbūvēju. Mani, lai iespējams būs vēl viena arēna, jau trešā, ja vēlreiz gribēs pasaules kausu taisīt.
Zini, ka... ko man šī performance pēc vibe atgādināja? Ir kaut kāda, nezinu, U15 jaunatnes līga, tad ir kāda, teiksim tā, reģiona komanda, kas ir tikusi pirmo divīziju, un viņiem ir kāds izteikts līderis.
Vienīgais, kas driblēs prot aptu un
aptu. Varbūt ne tīk trāk, bet tāds izteikts līderis, teiksim, kurš metu pie 20 pāri acīm, un tad viņš atbrauc, piemēram, uz spēli pret nu, kaut kādu tiešām labu komandu, pret kaut kādu top 3 komandu, un tur ir pietiekami gudrs treneris, un vienkārši viņi izslēdz no spēles, un tad tu iei Basket LV atver, tur U15 pirmā divīzija atver FIBA Live stats savā laikā, kāda vēl bija, un tad tu redzi vienkārši, ka tās reģiona komandas līderi, vienkārši kaut 4-26, kaut 7 atlēkušās bumbas, kaut 8 turnover, viena piespēle efektivitāte, kaut minus 3, un komanda zaudējas smagi. Bet viņš tāpat ir bijis rezultīvākais, jo viņš vienkārši izmets visvairāk. Labi, Denis nebija rezultīvākais, bet tā, man pēc vaibu liekas tāds apmēram tas sniegums no viņa bija.
Jā, bet arī pats Denis teica, ka šī viņam ir sliktākā spēle, tā kā gandrīz karjerā, jā, un tā, un man liekas, ka liela faktora nospēlē tas, ka sākumā uz tiem pirmajiem metieniem mēs tiešām tā kā likām viņam izmest sarežģītus metienus, viņš tur sāk ar kaut kādu 0-6, 0-7, piemēram, viņš vispār puslaikā bija sausā.
0-9, man liekas.
Jā, tā kā sākumā mūsu tā aizsardzība bija tas, ka mēs piespiedām viņu aizmest garām, bet pēc tam jau viņam tie metieni bija īstenībā liela daļa bija tā brīvi, labi, un viņa klasiskie metieni vienkārši tas darbs, ko mēs izdarījām pirmajā ceturtdaļā, ar viņu arī bija iemesls, kāpēc, man liekas, viņam tā pārējā spēle neaizgāja. Un viņš jau arī nav nekāds Bens Simons. Tur citā spēlē viņš tāpat iemetīs, tu, piemēram, 5, 8 trojkās un visus šitos metienus iemetīs. Tā kā labi, ka mēs tajā pirmajā ceturtdaļā visu to izdarījām, jo, ja mēs to neizdarītu, es domāju, ka tad viņš samestu mums pilnu cepuri pie šādas aizsardzības, godīgi sakot. Bet mēs izmantojam to, ka noķēram to sajūtu, un kamēr tas strādā, tikmēr pie tā pieturēm mēs ļāvām viņam mest, un acīm redzot, tas nostrādāja būtībā 40 minūtes šoreiz.
Bet labi, es nevaru varbūt nosaukt konkrētus metienus viņam otrajā puslaikā ar konkrētām epizodēm, bet man kaut kā nelikās, ka visi tie metieni varbūt bija tādi labi un pamatoti metieni, jo tas, kā mēs spēlējām aizsardzībā, bija, mēs atdevām to trīni viņam, bet vienalga, kurš tur bija uz mājiņu, vai tas bija vai Gražulis, vai Šmits, vai Rodions, vai Dāvis, ko viņi aktīvi meklēja, viņi visi spēlēja pa tādu distanci, lai vienkārši pat tad, kad viņš tiek līdz kaut kādam pusaplim, lai viņš vienkārši fiziski viņam būtu priekšā.
Jā, es
Un
teiktu,
tāpēc
ka
tur viss tika arī gaisā vienkārši ļoti apgrūtināts viņam. Viņš tomēr, cik viņš kaut kāds 1,85 m, un viss, kas no mums mainījās, viņš principā bija virs 2 m, nu, izņemot Gražulu.
Jā, es teiktu, ka mēs floaters, tā kā viņam diezgan labi kontestojām un arī kaut kādas pustālos, bet nu, bija arī brīvas trojkas, ka viņš nomet garām un arī bija arī lejap, kas viņam tā kā neiekrita. Tā kā nu, bija gan tāda metiena, gan tāda metiena, un otrais viņš tik sūdīgi nespēlēs, tas arī, manuprāt, skaidrs.
Bet kā to, kā profesionālam basketbolistam principā liekas, nav tā, ka, piemēram, nu, okay, viņam noteikti tā mentalitāte ir pavisam cita, kā tur bez mūsu NBA zvaigznē tā tālāk, bet tad, kad tu meti tik sūdīgi, nu, nav tik viegli, man liekas, pārlaust to tendenci. Pat, ja tu tiec pie samērā labiem metieniem.
Man grūti pateikt, jo es neesmu tā kā 26 reizes metis garām. Man ir tā, ka es tur 3-4 aizmetu garām,
Labi, bet
bet
ja tu pirmos četrus aizliec garām, nu, kaut kur
tas nav
galvā,
tik
tas ir...
daudz.
Bet galvā daudz, labi, ok, jāskatās, protams, kāda tā metiena kvalitāte, vēl kaut kas, ja tur izmet pēdējā sekundē pie teicams aizsardzības, protams, bet ja tu aizliec četrus brīvus garām, labi, viņam nebija viss brīvi, bet nu, idejiski.
Nē,
Nu,
bet man
nav
liekas,
patīkami, bet man
tādam...
liekas, tu vari pārvarēt, jo tas nav tik traks. Pie 0,20 tu sāki domāt, kas man kaiš, bet pie 0,4 tev liekas, nu labi, man nepaveicās, izgriezās, neiekrita, bet nu, tu zini, ka nu, piekto es taču iemetīšu. Pie
Bet man
20
liekas...
varbūt tu sāki domāt kaut ko, jā.
Tādam, ka Denisam īstenībā priekš viņa, jā, es piekļu, ļoti svarīgi ir tas, ka, jo viņš, vismaz manuprāt, lielu daļu no kā viņš dabūs savu ritmu, manuprāt, ir tas, ka viņš ir pirmkārt, viņš ir ātrāks par praktiski jebkuru, un tad viņš tiekot uz apakšu sev, dabū labas mētnes no apakšu, un tad viņš dabū pārliecību, un tad viņš arī tev var iemest no visurienes. Un tiešām es piekrītu Norbertam, ka atslēga bija tas, ka mēs viņam spēles sākumā neļāvām tikt uz apakšu, vai man liekas, ka viņš tikai bez mazliet ceturtajā pirmo reizi tika tā kā normālos caurgājienos, un tie pat arī nebija tik daudz, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi tādam, kā viņam, jo viņš vēl tāds, es pat nezinu, kā viņu raksturot, viņš tāds izskatās, es nezinu, tas ļoti uz emocijām tendēts, jo viņš kopumā tas izskatās, tas emocionāls spēlētājs,
Viņš ir mākslinieks.
Nu jā,
Mums
mākslinieks, un
piekrīt.
ja tu tādam mākslinieku kā viņam, ja tu viņam nu, noņem nost kaut kādu pārliecību, jo tu tev zūd pārliecību, ja tev, piemēram, nestrādā tavas galvenās lietas, ko tu gribi darīt laukumā, un Denisam mest trojkas nav galvenā lieta, ko viņš grib darīt, viņš grib tev tikt uz apakšu un apspēlēt tavus, jebkurus garos saspēlējoties, vienalga viņš pārspēlē par visiem ir ātrāks tos apspēlēt, un viņš to nevarēja izdarīt spēles sākumā, tad arī tev uzreiz zūd pārliecība uz visu pārējo. Un tas vēl tev noteikti tev sit galvā, piemēram, kad tu spēlē, piemēram, uzbrukumu, tu tev uz bloku samainas spēlētāji un tavs pretinieks ir vienkārši no tevis 3 metrus atkāpies un tu tev atļauj darīt bez mazliet, ko tu gribi, tikmēr kamēr tas no groza apakšā. Un viņam, es domāju, tas vienkārši nedaudz, jā, nedabūju savu ritmu. Un tas arī ļoti labi izdevās. Par to var uzslavēt Latvijas izlasi.
Vēl starp citu, viņš ir diezgan labs skeiters arī. Es nezinu, kā tas ietekmē viņu kaut kāds NBA līgums vēl kaut ko, bet es zinu, ka viņam diezgan patīk skeitot. Bet vēl īstenībā viena lieta, kas man nepatīk par Denisu. Kamēr viņš nespēlē pret Latvijas izlasi, to
tik ļoti neievēroju, un tas varbūt tik ļoti nekretinē, bet man kaut kā nepatīk tās visas tās ķiķināšanas, smaidīšanas, arī visas Vācijas soliņš, puses spēle, kaut ko rēc, likās, come on, tas ir ceturtdaļa fināls.
Nu,
nu,
nē,
likās, es
Denis
nezinu
jau
tā,
tā
ka...
vienmēr dara. Tā,
Nē,
kad
tāpēc
Denis
es
par
saku,
Dilanu
kamēr...
Brūks tā dara, tad ir labi.
Nē, nē,
Bet tagad
protams,
pret
tagad...
Latviju tad nē.
Jā, tieši tā. Nu, es saprotu, man kaut kā likās, nu, ceturtdaļa fināls varbūt... Nu, es, okay, varbūt tā drusku vecmodīgi uz to visu skatos, bet kaut kā, es nezinu, iekrita acīs un kaut kā nepatīk baigi tā attieksme. Un vēl viena lieta ir tā, ka sanāca ar vairākiem vācu cilvēkiem aprunāties ar basketbola zinātājiem, un viņi principā norādīja uz to, ka, ko mēs arī paši redzējām, Denis ir šīs komandas pārliecinoši alfa. Es nezinu, Francis var kļūt nākamā sezona par NBA superzvaigzni, tāpat komandas alfa būs Denis. Gordons Herberts viņam neko nevar pateikt, principā.
To mēs
Nu,
arī
viņš
timeoutā
mēģināja
redzējām.
Tas ir, tas ir,
spēlē,
ne...
viņš mēģināja, nekas nesanāca.
Ne, nu
Neko
viens ir
pateikt.
timeouts, bet, piemēram, ja mēs apskatāmies kaut kāds pēdējais 5 minūtes, nu, viņš principā nogalināja Vācijas izlases. Ar vienkārši savām darbībām.
Nē,
Jo
nu tā pa
labas
lielam.
lietas notika tad, kad bumbi pie Franz Wagner, piemēram. Bet viņš neatsēdināja, piemēram, to, viņš neatsēdināja Denis, viņš, principā, neko neizdarīja ar viņu, un tas Denis varēja viņus arī ievest postā, nu, piemēram, tāds Luka var, labi, okay, tas, protams, ar caur piezīmēm, bet atsēdināt roli pret Spāniju ar četrām piezīmēm, un ka viņš neatgriezās vienkārši laukumā, kaut kāds pēdējais 17 minūtes.
Nē, nu tā pa lielo, ja mēs skatāmies uz šito spēli, piemēram, pašā galotnē, no tādā, nevis no Latvijas izlases fana, bet no tāda neitrāla, tā kā neitrāla skatu punkta, tas ir, nu tev neliekas loģiski, ja tev, piemēram, spēles pēdējās 5 minūtes katru uzbrukumu ar bumbu visu laiku spēlē un, principā, visu uzbrukumus arī nodarbulē. Čuvaks, kurš ir aizmets garām 20 metienus, kur pretinieki nerespektē un kurš, nu, es nezinu, viņš no laivas nevarētu jūrā trāpīt. Nu, šausmīgi tiešām. Un tad tu, tas tiešām Francis, kas bija pretinieks, kas ir labākais spēlētājs, kurš arī ir driblētājs. Viņš, tas, mēs nerunājam par garo spēlētāju, mēs runājam par cilvēku, kas var driblēt arī un tev kontrolēt bumbu un veidot uzbrukumus, ka viņam vienkārši nav bumbu izšķirošos brīžos, bet ir Denisam. Un viņi bija ļoti tuvu, lai šo iebērstos. Bet tādā ziņā viņam varbūt, es nezinu, šī tāda spēle varbūt priekš Denis pat nedaudz labi, un šie spēles būs visus tukšās patronas izšāvs, un būs visi amerikāņiem atstās.
Man arlaiks, viņš būs gatavs pret Amerikas tādu priekšnojautu tagad.
Nu, bet Amīš ar viņu teorijā var izslēgt ārā no spēles, bet es domāju, ka viņi to neizdarīja. Man liekas, ka viņi negrib tik ļoti, un vienkārši, man liekas, ieciklējušies to, ka mēs iemetīsim vairāk. Tas pats bija pret
To
Lietuvu.
Pret Lietuvu redzējām, jā.
Bet, jā, arī izkrit no galvas. Par Francu, piemēram, arī kāpēc galotnē viņi neizmantot. Viņam jau, principā, jebkura situācija, kurā viņš bija ar bumbu, bija tā kā mismečs, kas bija, principā, par labu Vācijai.
Nu, mēs
pa lielam,
nezinām
man
arī,
liekas,
cik
Frans
labi
ir
jūtās
mismečs
Frans.
pret... Frans, man liekas, ir pa lielam Latvijas izlasē, ja mēs tā padomājam. Viņš ir mismečs pret, principā, jebkuru spēlētāju. Rodions ir vienīgais, kur var
Nu, viņš
argumentēt,
arī
ka nav
vislīdzīgākais
mismečs.
viņam,
Jā,
principā.
jo pa lielo pret jebkuru citu viņš ir vai nu ātrāks, vai nu viņš garāks, vai viņš ir jebkādā veidā mismečs. Rodions ir, principā, vienīgais visā izlasē, pret ko viņš nav mismečs, un Rodions sad Šroder. Tāpēc Francam vienmēr jebkurā situācijā, principā, laukumā ir mismečs.
Tas būs baigi random, bet es atceros joprojām arī 2019. Gada vasarā sportcentrā Mežaparks bija šovs Kristaps Ķils pret Franz Wagner.
Es
Šī
atceros to
tad lieta.
spēli. Kristaps Ķils, kas šāda trojkas vispār, tur neko nedomāja.
Jā.
Labi.
Jā, bet es saku, tas, ko arī Norči minēja, kas varbūt ir viena lieta, kas strādā par labu tam, ka bumbi pie Denisa, ka tiešām, ka mēs varbūt nezinām, cik labi jūtās Franz. Bet, nu, mēs kā pēc statiem, laikam, viņam viss bija kārtībā.
Bija arī tā viena epizode, kad viņš gražulim mēģināja pārvākt pār danku, un tad gan
Jā.
Man izties, ka viņš ir gan vesels, gan
Jā.
gatavs, un viss viņam ir kārtībā.
Nē, nu pa lielam, es domāju, ja mēs runājam par tādu kā Franc, kas ir NBA komandas, tomēr, principā, tajā komandā, kur viņš spēlē, bez maz vai lielākā cerība, nu, tur var argumentēt, kurš viņš vai kāds cits.
Tur
Nu,
vēl viens vana
viņam,
vītāls.
Nu, ir, protams, itāļu kungs arī viens, bet tā, nu, viņam neļautu neviens spēlēt, ja viņš nebūtu ja viņam veselība nebūtu 100% gatava. Tas ir, nu, es domāju, ka viņš fiziski bija noteikti gatavs. Un tur var vienīgais, kas ir jā, tas, ka varbūt viņš nav ritmā vai kas, bet ja ņem, mēs skatāmies, kā viņš spēlē, tad es domāju, ka viņam viss bija labi. Jo fiziski es tiešām neticu, ka viņam kāds atļautu spēlēt, ja viņš nebūtu 200% gatavs fiziski.
Nu, plus viņš ir nenormālākais talants. Nu, tiešām, nu, es domāju, tā ir nākamā lielā Eiropas superzvaigzne NBA. Nu, viņam ir pilnībā viss, principā. Viņš arī aizsardzībā ir labs.
Arturs Šenkovs viņš šodien ūdens zeļos noraksturoja kā cilvēku ar Krister Zorika tehniku, bet Rodion Kuruc ķermeni. Tas
Īsti, ja
cik
godīgi,
viņš, un īstenībā kaut kas no tā tur ir tiešām 208 tehnisks metiens, kustīgs, viss ir, viss, ko vajag.
labi, visu cieņu Zorikam, bet vienkārši ņemot vērā to, ka Francis Vazāri piemēram NBA vingus, es gribētu teikt, ka iespējams viņam tā tehnika ir vēl labāka.
Īstenībā Zoriks un Žagars tie čempi arī vazā gan Eirolīgas, gan NBA džekus
Nu, arī
ar
fakts,
dribu
jā.
uzdancu. Un īstenībā par to es arī gribu pateikt, ja pirms čempi mums likās, ka mums ir caurums, tā teikt, saspēles vadītāja pozīcijā pēc Jāņa Strēlnieka un Lomaža traumām, un bija tik viss tā runa par naturalizāciju un Maiku Džeimsu un vēl kaut ko, tad tagad pasties, gan tas nākotnes perspektīvā, kādu pieredzi ir ieguvuši šie abi saspiči, gan arī tas, ka es nezinu, vai Maiks Džeims būtu bijis labāks šajā čempionā kā Arturs Žagars, man
Nē,
tagad vairs
nē,
tā
nē,
neliekas.
nē, nē, nē,
Tur
nē, nē.
jau tā lieta.
Citai,
Nekādā gadījumā, nekādā gadījumā.
jānotiek, Maiks Džeims, number 55, looks nice, ja es nemaldos.
Es
Tā,
teicu,
tā, tā.
nebija 55 ballin.
55 ballin, atvainojos, atvainojos, bet nu.
Kaut kur es arī dzirdēju, arī nemaldos, tas pašos ūdenzeļos, vai kur tas bija, ka FIBA komentētāji ļoti ilgi Žagaru sauc par number 55. Es nezinu, tas nav it kā tik sarežģīts uzvārds,
Es
Žagars.
īstenībā varu pateikt kopumā par FIBA komentētājiem. Viņiem tagad, diemžēl, kad es biju ārpus Eiropas, tad nestrādā GO3 un bija jāstāst spēles Courtside aplikācijā. Man ir no komentētāji, kas ir latvieši, man ik pa laikam nepatīk, kā tiek izrunāti uzvārdi vai kas. Courtside uzvārdu izrunāšanā, man liekas, viņi ielika jebkam, ko es jebkad esmu redzējis Latvijas televīzijas. Šausmīgi. Jo es tā kā pat, man liktos loģiski, ja viņiem būtu kaut kur uzrakstīts, kā viņus izrunāt. Jo, piemēram, es nezinu, man liekas, ka Kurucu tu vari iemācīt, kā viņu izrunāt. Tu var to uzrakstīt kaut kādā veidā angliski, lai tā kā tas izklausās, kā tam būtu jāizklausās. Bet, piemēram, kad tu klausies, ka tev komentē spēle, saka, ka met Paraks. Man kaitina vienkārši. Tas ir šausmīgi.
Džordžs Bets nekomentē kortsēdā?
Nē, tur bija, nebija, es domāju, tur par grupām atšķīrās, bet tur bija tā,
Megan
kā tā
jau.
visas spēles bija. Tur bija viena kaut kāda sieviete un viens kaut kāds džentlmens un viena pie, nebija Džordžs Bets. Džordžs
Man
Bets,
liekas,
Top Džeks, viņš
Džordžs,
būtu
viņš bija
iemācījis.
Manilā, man liekas, redzēja, jā, kaut ko tagad atceros tādu.
Varētu
Bet
būt tā, bet
pavisam īsi atgriežoties pie tā, ko es gribēju teikt ar visu to, ka Gordons Herberts pilnīgi neko nevar iebilst Denisam Šrēderam, neraugoties uz to, ka tā ir valsts svinība. Tas atgādina nedaudz tādu NBA trenēšanas stilu, kas no vienas puses saprotams, jo tā komanda ir pilna ar NBA spēlētājiem un spēlētājiem, kas ir nosacīti tuvu tam līmenim. Bet, ja mēs salīdzinām, piemēram, Gordonu Herbertu un Luku Bankī, tad manuprāt, Lukam Bankī tas man managements ir krietni labāks. Okay, mums nav Kristaps, kas ir pārliecinoši lielākā zvaigzne, kur gan jau arī Luka neatsēdinātu. Bet vispār kopumā viss tas, kā viņš ir mainījis spēlētājus, kā viņš ir viņus iedvesmojis, pacēlis augstāk, kā viņš nav baidījies mainīt starta piecinieks. Nemaldos, mums ir tik spēļi, tik starta piecinieku apmēram, ne?
nu, vai nu tā, vai tuvu tam.
Un tad,
Daudz versijas, jā.
jā, un arī nebaidās arī mainīt pieciniekus puslaikā. Jo bieži vien tā, ka treneris sāk otro puslaiku, neraugoties uz ne uz ko, ar to pašu piecinieku, ar ko sāk pirmo puslaiku. Šodien, man liekas, rolls pirmajā bija, otrajā nebija. Jo otro
Nu,
sāk
viņam
Zoriks, man liekas,
šeit arī
viņa
īstenībā, man liekas,
vietā.
tā kā tā ir viena lieta, kas spēlē nedaudz pa labu Latvijas ilsē to, ka varbūt to, ka es nezinu, nav tik izteikts superzvaigznes šajā sastāvā, ka nav īsti neviena tāda spēlētāja, ko treneris nevarat atsēdināt. Tas pats bija, piemēram, kad bija spēle pret Spāniju. Šmitam bija četras piezīmes, un galotnē, ka tu iespējams viņu varētu laist laukumā, jo, nu, es nezinu, tev palikuši 3 minūtes tavam komandas, nu, arguably labākiem spēlētājiem ir tajā momentā četras piezīmes, un tu viņu var laist laukumā. Nu, sliktākais, ka viņš uzsīs to piekli, bet viņš tāpat nelaid un pieturējas pie tā plāna. Jo es domāju, ka daudz treneri, piemēram, es nezinu, gan jau būtu laiduši, piemēram, viņu laukumā vai kaut ko tādu, bet viņam, es nezinu, tiešām viņam vēl palīdz tas, ka viņš ļoti labi pazīst spēlētājs. Un tas īstenībā ir izcils plus kopumā ārzemju treneriem, ka viņi, kad atbrauc uz citu valsti, es, piemēram, tas Luka Banka, es domāju, viņš pirms viņš pārņēma Latvijas izlasi, viņš nebija informēts par, es nezinu, Andre Gražulu, būsim godīgi.
Nu, iespējams, bija, jo Andrejs Itālijā spēlēja.
Nu, labi, ka okay, tas nav pats labākais. Piemēram, par Klāvu Čāvu viņš noteikti nebija dzirdējis. Nu, bet to, ka
Jā,
tev
piekrītu.
atnāk kāds ar pilnīgi svaigu skatījumu un atver kaut ko citu. Un tas pat ne tikai spēļu menedžmentā, to, ka arī, ja mēs atceramies, piemēram, pirms tagad sākās viss šis izlases cikls, Mārtiņš Meijers bija izlases, man liekas, numur viens centrs tajā momentā. Ļoti
Neaizstāja
stabils.
vērtību pilnībā.
Jā, pilnīgi. Viņš bija kopš, kas tas sanāk, bija 11. gada čempionāts, viņš bija visu laiku stabils centrs vienmēr bijis. Un tev atnāk jauns treneris. Un bez maz vai pirmā lieta, kas notiek, ir to, ka viņš nepaņem Mārtiņu Meijeru uz... Tā bija laikam, tas bija servisa sabraukums, kurā pirmais pats, kur viņi nepaņēma. Un tas arī ir milzīgs bonus vispār kopumā tādam, kā viņam, kas nav, tev nav izveidojušies kaut kādi, es pat ne aizspriedumi, neaizspriedumi pret spēlētājiem, ko viņi var, ko viņi nevar. Un tas ļoti pozitīvi.
Mēs arī par Banki varētu noteikti tikai slavas dziesmas dziedāt un visu laiku vienkārši apbrīnot. Arī tas spēles laikā, man liekas, viņš labi jūt, kad vajag ko pamainīt, kad vajag tur, piemēram, sākt zonu sekt, kad vajag pick and roll citādāk aizsardzību taisīt. Nu tā īstenībā ir kaut kāds labs lēmums, kas diezgan efektīvi parasti strādā un pieņemt. Un arī, kas man ļoti patīk, ka viņš intervijā teica, vispār sākot no priekškvalifikācijas, tas, ka par to, cik tālu Latvija šajā pasaules kausā ir aizgājis, ka viņš joprojām atcerās to priekškvalifikāciju pret Rumāniju, kā bija jāspēlē, atcerās rumāņu treneru vārdu, spēlētāju vārdus un taktiku tai spēlēji. Un arī vēl viņš teica, ka pirms viņš paņēma Latvijas izlasi, nu tad, kad viņš tā teikt kļuva par treneri, ka viņš studēja Latvijas basketbola izlasi, tā kā, nu, tur jau pēdējos, tur nezinu, 10 vai cik gados, un tā kā skatījās, kā latvieši spēlē, kāpēc, kas viņiem patīk, kas viņiem padodas, kas viņiem nepadodas. Un viņš teica, ka viņš no katra iepriekšējā trenera ir kaut ko paņēmis, labās lietas un tam līdzīgi. Nu tā, ka viņš ir studējis, viņš ir darījis, un varbūt mēs sakam, ka viņš tur neko nezināja par spēlētājiem, bet no kaut ko viņš izstudēja, kaut ko viņš redzēja, kaut ko viņš zināja, ko viņš gribēs darīt un kā viņš gribēs darīt, un tad veiksmīgi arī to dara. Tā kā vispār kopumā. Nezinu, ko lai pasaka. Ļoti, ļoti labs treneris un visu ar darbu arī izdara.
Un es jau to domāju ļoti pozitīvā ziņā, to, ka, piemēram, viņš nav informēts par kaut kādiem spēlētājiem. Tas jau neko sliktu nesaka par treneri, ka viņš nezinu, visus Eiropas basketbolistus.
Bet tad
Tas
viņš
vairāk tas...
informēja pats sevi
Nē, nē,
uzreiz,
tur tā, tur
izstudēja,
tā. Nē, bet
noskaidroja.
tur tā lieta, ka treneris, viņš izstudē tos spēlētājus, un tad viņš tā kā, es nezinu, kā lai pasaka precīzāk.
Nu, nē, nu, skaties,
To, ka tu izveido kaut kādu savu priekšstatu, kas ir priekšstats, piemēram, visticamāk, ka Lukam, kurš pārņem izlasi no nulles, nezin spēlētājs daudzus vai es nezinu, iepriekš, piemēram, no zinājums, viņam noteikti veidojas citādāks skatījums nekā, piemēram, Jānim Gailītim, kurš ir strādājis Latvijas basketbolā gadiem ilgi, viņš tos visus patiesi zina no galvas, tev kaut kādā veidā rodas cits skatījums tā pret to. Un
Un
tas ir...
nav kautrējies kritizēt
Jā.
Porziņu.
Un
Bet labi,
Žagaru arī starp
izcieņķēpī,
citu.
viss cieņķēpī tagad nav bez.
Es šeit varu par īsu piemēru par to, ka tev jau ir izveidojušās kaut kādas attiecības un domas par spēlētājiem. Man liekas, ka Štelmacher laikā bija tā, ka tā, ka mums bija tie sabraukumi. Viņš būtībā bija vienkārši izvēlējies, ka mani galvenie spēles veidotāji būs Šķēla un Lomašs, un lai kā arī ietu vai neietu, pie tās pieturēšos, un tā arī bija pret Bulgāriju vēl kaut ko. Nu tā, ka netika mainīts, bija jau izlemts, ka, man liekas, ka pirms spēles, nu tā uz acis vismaz likās, ka neatkarīgi no tā, kas notiks, es spēlēšu šādu un viss, ka tas jau būtībā pirms sabraukuma ir skaidrs, un tad, ka banki ienāk, tad laikam, nu, nebija tā, ka uzreiz ir izdomāts, kam es došu, ko es došu, visiem došu iespēju, meklēšu un tad skatīšos, kas no tā strādā.
Nu kā, nu, viņš ieradās vienkārši bez jebkādiem aizspriedumiem, kas ir, kāpēc arī, manuprāt, būtu jāturpina, jo būsim godīgi, kaut kad Luka beigs trenēt Latvijas izlases, kāpēc, manuprāt, būtu jāturpina ar ārzem treneriem. Ok, bet līdz tam vēl ir tālu, līdz tam vēl mēs tiksim, bet jāatceramies arī to bēdīgo Bulgārijas maču. Man liekas, tas bija tas, vai arī tas bija, īsumā arī pret Melnkalni bija laikam tas pats, ka toreiz no Himkiem atbrauc Dairis un Tīma. Un ja nemaldos pēc tam, pēc tā zaudējuma Tīmam, tur bija tas Instagram posts, kur viņš tur un vēl kaut kam laikam mēdījiem bija kaut kam pateicis, ka viņš apmēram nesaprot, kāpēc viņš brauc, ja viņi ar Dairi sēdēja uz soliņa.
Man liekas, tas bija pret Bulgāriem. Viņš tur uztaisīja
Bija, jā, pret
turnoveru
Bulgāriem.
4. un tad viņu nomainīja 4 minūtes pirms beigām vairs neatgriez.
Un pret Melnkalni nebija tā, ka bija
Turš
Rolls
ar
no
Smītu,
Eirolīgas
jā.
un Žanis, ne?
Nē, tur bija Rolis. Par Roli mēs
Strēlnieks,
tur
tā
bija.
bija tā strēlnieks, super
Nē, nu,
strēlnieks.
bet
Nē, bet,
Strēlnieks jau tur
bet tieši
spēlēja, bet tur arī bija kaut kas,
par
kas no Eirolīgas
pretenzijiem
bija.
runājot, par pretenzijiem runājot, tur bija tajā spēlē bija par Roli, jo, ja es nemaldos, tas bija Vecvagars bija,
Tad
viņš
bija
gribēja
Vecvagars.
Roli spēlēt tīri kā centru, ja es nemaldos, par to bija pašam Rolim pretenzijas,
Tagad
un
nav.
vēl bija toreiz ar Blūmu, ja es nemaldos, arī Vecvagaram bija konflikts, ka viņš viņu nosēdināja vienu spēli iepriekš vai kaut kas tāds, un, ja es nemaldos, Jānis neaizgāja laukumā pret to Melnkalni vispār. Tagad nu, tur gadās kaut kādi konflikti ik pa laikam, un man
Nu.
patīk, ka labi, šoreiz tikai tas Meijer gadījums, un tagad nu, Jānim Tīmam patīk Instagram captions rakstīt. Tas viņam tas hobijs
Starp citu,
kopumā.
varam apsveikt 3 gadu laikam laulības tajā jubilejā vai kā to nosaukt.
Jā, šodien bija tieši apsveicam Jāni. Bet viena lieta, ko es gribētu īstenībā par Jānu vēl atzīmēt, kas man ļoti nepatīk kopumā, ja viņš uzskata sev, es nezinu, par daļu no izlases vai ko, nu, tas man neliekas normāli, ka
Nē, viņš ir
spēlētājs.
daļa no izlases, Valt, viņš ir.
Nē, es nepiekrītu, daļa no izlases ir tie džeki, kas ir tur. Un vēl viens, kurš ir Latvijā, Lomiks, jo viņš vienkārši objektīvi iemeslu dēļ nevarēja aizbraukt.
Jā, bet man galvenais ir tas, ka man nepatīk, ka viņš kā. Piemēram, tas pats Lomašs, viņš ir visur atzīmē, es nezinu, liek storijos izlases. Tas ielikt storijā, tas pat nav sarežģīti. Tas normāli ir, ka
Jānim
tu izdzīvi.
vēl patīk stāstīt, starp citu.
Jā, Jānim story ir, ja jūs tagad iet Instagramā, viņam visticamāk ir vismaz trīs. Nu, tā visticamāk ir, un viņš neko nav ielicis par izlases, kas man nepatīk. Un
Bet labi,
arī
viņam.
par to pašu postu runā, es gribētu vēl pateikt. Vēl. Nu, tas teksts, ko viņš tur sarakstīts, man arī likās, tas nenormāli. Nu, tas ir, es nezinu, tas, nu, tā teksta es saprast bez mazvē. Tas, kas bija tā, kad viņi atskaitīja, tas būtu tā kā porziņa atskaitīt, vesela porziņa. Aptuveni es tā būtu bez mazvē interpretējis to viņa tekstu. Nu, tas nav, nu, ja es nezinu, viņš pats tās spēles atkārtojumā skaties, ka viņš spēlē vai nē, es nezinu. Viņam pašam likās, ka viņš bija, es nezinu, ka viņam bija milzīga spēļu praksa iepriekš. Es nesaprotu.
Man liekas, ka Jānam vienkārši ir tā kā liels ego, viņš ir ļoti pārliecināts un pašpārliecināts un no tā arī iziet tās lietas, bet nu, es tik un tā domāju, ka gan viņš, gan visi pārējie, kas bija izlasē, kas ir spēlējuši, kas arī palīdzēja, tāpat kā Jānis mums tikt uz pasaules kausa, tāpat saka, ka viņi visi ir Latvijas izlase, viņi visi ir mūsējie un arī ir ielikuši savu pirkstu, lai mēs būtu tur, kur būtu. Es saprotu, ka šis mums ir Jāņa Tīmas cepiens dažreiz noteikti, bet un es piekrītu, ka viņam nebija jābūt 12. Bet tik un tā viņš ir daļa no visa šī, pie tā es
Jā,
palikšu.
Tas ir
Interesanti,
interesanti, par
kā
tiem,
jūtas
kas.
Mareks Meijers par šo, vai viņš arī jūtas tik piederīgs komandai, jo es godīgi atvainojos par to franču valodu, bet es domāju, ka pēc viņa sajūtām viņam iedirst dvēsele, tā brutāli.
Nē, nu viņam vēl tas, ka
It īpaši
viņam
redzot to, kas
šitas.
šobrīd notiek pie tām rotācijām.
Nē, nu viņam vēl.
Un man
Man jau
žēl par viņu,
sanāca
starp
vēl
citu.
tas, ka nu, nereāls Iebērzens īstenībā iznāca, jo es domāju, ka tagad kad brauc uz turnīru. Nu, pēc tam Taivānas spēlēm pieņem, ka treneru korpusam bija plānā, ka Andžēs varēs spēlēt. Un tad, kā mēs redzam, viņš nevar spēlēt. Un tad
Bet tur
mēs esam
interesanti.
principā vienkārši iztērējuši vienu vietu spēlētāju, kurš principā nav bijis palīgs šajā turnīrā īstenībā vienā momentā. Un Mareks Meijers noteikti būtu bijis labāks opcija nekā Andžēs šajā momentā, bet turpat grūti kaut ko pārmest, jo tā kā tajā brīdī, kad Mareku atskaitīja, nu, tas tā kā, protams, sāpīgi, žēl, ka tā sanāca, bet, nu, tur varēja atrast loģisku iemeslu, kāpēc tas tika darīts. Bet tagad vienkārši skatoties tā kā atpakaļ, kā mēs zinām, ir pēc kara visi gudri, ir, kad Andžejs nav varējis spēlēt, tad Mareks būtu noteikti būtu noderējis. Jo viņš ir kā gražulis, principā, mēs dabūjam vēl vienu gražulu savā
Garāk pie
būtībā.
tam.
Man liekas, tas atkarīgs arī kā kurā spēlē, ka pirmkārt tev ir grūti prognozēt visu turnīru uz priekšu, un vēl viena lieta, manuprāt, Andžejs mums ļoti palīdzēja spēlēt pret Franciju. Viņš nespēlēja daudz, bet tad, kad izlaida Mustafa Fola laukumā, tad banki izlaida arī Pasečniku, un, piemēram, ja Fols postā Eirolīgā, nu viņš ir tāds spēcīgs, viņu ir ļoti grūti noturēt, tīpaši mazākiem centriem, tur viņš mums noderēja, un, nu, piemēram, pret Vāciju, viņu zinot, ka mēs tagad spēlējam small ball un mainamies, noteikti Mariks Mējers būtu noderējis, bet nu, grūti, es teiktu, tur tāpat pirms čempija bija tāda 50-50 izvēle, un, nu, ko es nezinu, tu atstāji, piemēram, Čavaru vai Pasečniku, kā, starp citu, Pasečniks bija labs pārbaudes spēles, paņem Mareku, nu, tas tāpat tāds 50-50 jautājums, vienkārši, kāds
Nē,
tiek, kāds netiek, bet tur, man liekas, nav tāda pareiza un nepareiza
es jau
atbilde.
runāju par tieši par Andžēju, tieši to, ka viņš ir traumēts, viņš
Bet,
nespēlē. Tev ir
cik es
vienkārši
saprotu,
viena vieta sastāvā, viens spēlētājs, kurš tev, diemžēl, vispār nevar palīdzēt. Nu, kopš tās Francijas spēles viņš tev neko nevar izpalīdzēt
bet visur,
laukumā.
kur es dzirdu, ka viņam nav trauma, ka vienkārši, nu, tur bija, nu, labi, protams, es nevaru zināt sīkā un smalka, bet tik, cik tur dzirdu, klausos visādos podcastos, vēl kaut kur, nu, tur visur tiek teikts, ka, nu, ka Andžejam, ka viņš normāli jūtas, ka viņš var spēlēt, un, nu, ka vienkārši tāda izvēle, ka viņš tam spēles stilam, ka spēles stils tiek mazliet cits izvēlēts, bet, nu, nav tā, ka viņš ir kā Dairis Bertans pilnībā nepieejams. Cik es saprotu, ka, kad nepieciešams, viņš var spēlēt, un, nu, paskatīsimies, varbūt rītā pret Itāļiem, piemēram, viņš jau spēlē.
Nē, nu varbūt tas vienkārši
Nespēlēs, nespēlēs. Itāļi baigi maz ir.
Tas mans tā kā, es varu, man tas vienkārši man vismaz radies tāds iespējas, man kā līdzitēm to, ka vismaz man izstāst, ka viņš nav gatavs spēlēt, nu, ka viņam trauma, viņš arī pārvaldes spēles, viņš, ja es nemaldos, viņš, cik viņš kaut kāds divas nospēlē, viņš arī
Nu,
daudz nespēlē.
viņam bija kaut kas ar Ahilē, nav, protams, skaidrs, vai tas ir joprojām, bet
Nu, viņš
vismaz
jau tajā pašā
sagatavošanās ciklā bija.
Tajā Džakartā vismaz iesildoties, redzēju, viņam bija arī potī, tur apsiec, nu ne apsiec, uzliks arī kaut kāds brīnums, apkārt vienā spēlē iesildoties. Bet,
Nu,
nu,
labi,
tas,
bet
protams, tā ir zīla šeit kafijas biezumos, jo LBS kā parasti neko īsti nav painformējuši, kas ir, kas nav.
bet viņš arī, piemēram, pēdējo spēli pret Leišiem, pasties, kā viņš nospēlēja to, ka viņš netiks izmantot tik daudz vai nevarēs palīdzēt, labi, mēs nezinām, ja to veselību līdz galam, bet to jau arī pirms čempija ir grūti prognozēt, un, nu, es nezinu, ja man pirms čempija pēc Lietuvas spēles jautāt, vai vajag Andžeju vai nevajag, es arī noteikti teiktu, ka vajag, ka pirmkārt
Nē,
viņš ir
tas
vienīgais
noteikti,
garais
nē,
centrs.
tur tā lieta, es neko nemēģinu vispār pārmest tā treneriem vai ko, es vienkārši to, ka tagad skatoties atpakaļ, ja mēs tā
Un tagad mēs
kā
visi
gudri, ja
gudri.
mēs kā, jā, tur tā lieta, es skatījumies, mēs kā gudri cilvēki pēc kara tikai domājam, nevis pirms tam, tad es domāju, ka tā kā tur Mariks būtu noteikti vairāk noderējis, bet tā kā pirms turnīras pilnībā saprotu to lēmumu, un tā, kad Mariku atskaitīja, tas bija sāpīgs, bet tiešām pamatojums un loģisks lēmums, kāpēc tā tika darīts.
Bet te arī mēs varam reāli diskutēt un spekulēt, jo, piemēram, katrs ienes kaut kāds cits kvalitātes spēlēm, piemēram, būtu Andžejs, varbūt mēs nezaudētu katru spēli reboundus, varbūt tā kā mums kaut kāds cits lietas, mums būtu grūtāk svičot pick and roll aizsardzību, un, piemēram, Pasečnikam būtu grūtāk to pašu Šrodera sekt pēc maiņas, un, bet tā kā, piemēram, mēs nezaudētu reboundus, mēs reāli varam
Bet
spekulēties.
Andžejs jau nav tāds izteikts rebounding centrs, lai arī viņš ir baigi garš, bet viņš nekad nav tur vācis. Viņš nav bijis izteikti dominējošais peintā.
Nu, bet tāpat, nu, kaut ko
Nē, nu
viņš
centimetrs, protams,
palīdzētu
viņš iedod, bet
noteikti
redz,
apakšā un ienest to kaut ko
jo tomēr
labumu.
Eiropas vispār pēc FIBA basketbola, pēc FIBA noteikumiem, tomēr tas atlaikšās bumbas ir bišku cita lieta, nekā tas ir, piemēram, NBA, kā mēs paši redzējām, piemēram, kā Leiši pilnībā out reboundoja amerikāņus. Tur Jarens Jacksons, laikam, viņš bija vienu bumbu savāds spēle vai kaut kas tāds. Es kaut kādu tvītu atceros, bija redzējis, ka viņam, nu, viņš atlaikušas bumbas vispār nevāc praktiski, ne cik FIBA basketbolā. Un tur
Grūti arī.
labākais rebounders ir Josh Hart, kurš vienkārši to pašu dara ir NBA, ka vienkārši iet un haslo pēc visām bumbām.
Grūti arī savākt kādu bumbu, ja laiši visu iemet, tad tev tikai no tīkliņa var iznākt bumbu un viss.
Un
Labi, bet
īsumā es vēl.
kas tālāk?
Es gribētu īsumā mēs iepriekš runājām par saspēles vadītājiem, par Žagaru. Par viņu tagad ļoti daudz dzirdās, kā mēs zinām, viņam nav līguma šajā momentā. Un,
Karstākais
diev...
free agents pasaules kausā.
Jā, bet par to, ko vismaz, manuprāt, pirmkārt ir tas, ka viņš ļoti labi spēlē, tas visiem skaidrs, bet diemžēl par viņu ir lieta tāda, ka šis turnīrs, viņš no vienas puses parāda, cik labi viņš var spēlēt, jo, nu, pa lielam latvieši, kas īpaši neskatās LKL ikdienā vai Lietuvas kausu vai kur viņš ļoti labi spēlē pagājušajā sezonā, īsti nav informēti, cik labi viņš var spēlēt. Tagad viņš to ir parādījis, bet ar Žagari, ja mēs runājam par, es nezinu, Eirolīgu vai es nezinu, NBA, tur viņa, manuprāt, problēma ir tā, ka tie visi iepriekšējās šaubas, kas par viņu ir bijušas, diemžēl, joprojām ir aktuāls. Tas traumu jautājums nav īsti noņemts ar vienu labu turnīru. Un man jautājums, kāds jums domas par nākamo darba vietu viņam?
Mēs plus mīnus, man liekas, par šo runājumu arī iepriekšējā epizodē, man diemžēl jāatzīstas, ka es viņu līdz galam nenoklausījos, tāpēc es nevaru pateikt, vai tas tika nogriezts vai nē, jo mums tur bija tehnisks ķibels nedaudz. Bet es nezinu, kā tev liekas, Norčs.
Nu, es neesmu nekāds tur zinātājs vai ko, es vienkārši gribu redzēt, es gribu, lai viņš spēlē komandā, kurā viņš, varbūt viņš pats, kurā viņš var uzņemties lielu lomu un parādīt visas tas stiprās puses. Tāpēc, nu, tādā ideālā manā scenārijā es gribētu, lai viņš spēlē kādā komandā, kur viņš var, piemēram, 25-30 minūtes spēlēt un spēlē arī, nu, vismaz Champions League, Eirokausa. Nu, tā, lai ir gan vietējais čempions, gan kaut kāds Eiropas līmeņa čempions un lai viņš varētu tā kā daudz spēlēt un labā līmenī. Nu jā, es vienkārši tas, ko es negribu redzēt, es negribu, lai ir tā kā Badalonā, ka viņš sēž, nespēlē un tam līdzīgi, jo mēs šajā čempī redzam, ka tā kā viņš spēlē, nu viņš pat NBA cilvēks var visus apdriblēt, apskriet un tam līdzīgi, tāpēc galvenais, lai viņš vienkārši tiešām daudz spēlē, normālā līmenī spēlē un turpina progresēt un ir gatavs arī nākamajās vasarās būt pie izlases.
Nu, tas, ka viņš ir sev atgriezis apmēram tajā pozīcijā, kur viņš bija pirms 5 gadiem, tikai tagad, kad viņš ir 5 gadus vecāks un vairs nav draft eligible, tas ir fakts, ka viņš ir atgriezis sev uz tās Eiropas basketbola augstākās skatuves, bet es arī piekrītu tam, ko tu saki, Norbert, ja mēs tā vienkārši papētam, teiksim, ko tas Eirolīgas pirmgadnieks, kas spēlē Eirolīgā, viņi lielākoties, jebkurā gadījumā ir roleplayer, varbūt kādam tur ir sixth man loma vai kāds varbūt tiek pie vietas starta piecniekā, kā piemēram Bonzijs Kolsons pagājušajā sezonā bija viens no labākajiem pirmgadniekiem, bet nu, okay, viņš visticamāk bija Maccabi top 3 spēlētājs, bet viņam priekšā bija divi citi suņi, kas pilnībā, teiksim, iezīmē to komandu un raksturoja visu to komandu, un viņam vēl kā mazajiem spēlētājiem būtu vēl grūtāk tur. Un manuprāt, viņam ir apkārt pietiekami gudra komanda, pietiekami gudra cilvēki. Viņi paši apzinās to, ka viņu vecumā būtu svarīgāk spēlēt. Spēlēt, protams, pēc iespējas augstākā līmenī, bet no Eirolīgā, pat tāpat Baskonī, kas interesējās, es ļoti šaubos, vai viņi var garantēt kaut ko tamlīdzīgu, jo, piemēram, tur tev būtu Nico Mannions, Markus Hovards, Cody Millers, McIntyres, un kas tur vēl ir, tur vēl, kaut ko vēl viņi parakstīja, ne?
Nāc droši.
Nezināšu.
Šie trīs noteikti bija.
Jā, nu, okay, nu, nav svarīgi, bet nu, visu cieņu Artūram, bet es nezinu, kāpēc, lai Juans Peñaroja tikai pasaules kausa dēļ tagad, piemēram, viņu parakstītu, liktu viņus augstāk hierarhijā, liktu
Nu.
Artūru augstāk hierarhijā nekā šos trīs minētos.
Nē, nu jā, tās vēl. Un es tiešām domāju, ka tā kā šis turnīrs neatrisina visu jautājumu, kāpēc es arī domāju, ka jo viņam tajā pašā Lietuvā bija laba sezona. Es domāju, viņš
Ļoti
nebūtu,
labi, ļoti labi.
ja viņš nebūtu satraumējies sezonas beigās, viņš gan jau, es domāju, būtu jau parakstījis līgumu pirms turnīra. Es domāju, ka tas vēl joprojām kaut kādas komandas atbaida, jo
Nu
šīs
kā,
basketbolā
nu viņam nav
es.
bijusi pilna vesela sezona pie večiem. Šitā
Nu
bija
jā, nu
pirmā tāda labākā.
tur tā lieta, jo te jau vienkārši tas, ka viņš spēlē lieliski, to mēs visi redzam, bet tas, ka tas pats galvenais iemesls jau, kāpēc viņš spēlēja 23 gados Kēdainos. Tas jau joprojām ir aktuāls, diemžēl. Bet cerams, ka beidzot viņš atradīs tiešām savu lielisku darbu vietu. Turpinās
Nu,
dominēt, un nākamās ir palīdzēs mums tikt uz Olimpiādu.
es tieši šodien pētīju Facebook un es redzēju divus interesantus komentārus. Viens bija tāds, ka Žagars ir jāņem pie Kristaps uz Bostonu. Es esmu diezgan drošs, ka viņš nekristu ārā. Viņš varētu tur darīt labas lietas, talants to atļauj. Bet jā, atkal ir 82 spēlesezona un jautājumi ir. Protams, tur ir vēl pavisam cita fizikalitāte, un jautājumi par viņu ir tie paši, ko tu tikko minēji. Un otrs bija tāds, ka otrs bija ļoti smieklīgs, ka nav ko niekoties par to ACB līgu, tur sildīt bēņķi, jāiet uz Eirolīgas vidusmēra komandu un jāspēlē 20-25 minūtes mačā. Un tad es tā aizdomājos, cik vispār ir Eirolīgā spēlētāji, kas spēlē 20-25 minūtes mačā vai vēl vairāk.
Mēs vēl runājam par Eirolīgas vidusmēra komandu, kas ir
Jā, kas
plus
ir
mīnus
tāds.
ap play-offiem. Tad
Jā,
Baskonija principā ir tāda komanda. Nu, 20-25 minūtes Baskonija, kurš nevar? Kur
es nezinu,
problēma?
tiešām, nu, tās Eiropas basketbols var diezgan plašas rotācijas izmanto. Un tur nu, ir komandas, kas mīl tur ilgi spēlēt un daudz, bet kopumā, ja tu Eiropā spēlē 22 minūtes vidē, tas ir ļoti liels spēles laiks.
Jā, un ir arī vienmēr visklasiskākie komentāri, kas ir pie jebkuras spēlē labas performances Instagram account Fener. Šitie arī vienmēr ir. Šitie
Ah, nu,
nekad
protams,
nepazūd.
Feners arī, jā, īpaši vēl, kad Rauls Neto satraumējās, tad tas kļuva
Viņam,
ļoti aktuāli.
viņam vēl kalatas nepatīk, tad nu, varbūt, bet
Es
nu,
nezinu, man
šaubos.
personīgi, piemēram, no šiem te klubiem, kas izskanēja Artūra sakarā, kas ir Wolves, Ulma, Ulma gan uzreiz var pateikt, ka nav, teiksim, super nopietns variants šobrīd, Bonna, Baskonija un Valencija. Kurš jums patīk labāk?
Man uz papīra tehniski patika Ulma vislabāk, bet Ulma ir tas, ka viņam jāvirsās Nuņas, kas ir, manuprāt, viņa galvenais projekts.
Bet tu man
Plus
jājautā,
viņš ir 4 gadus jaunāks.
kāpēc patikt vislabāk tikai tāpēc, ka viņš vienkārši labi spēlēja pagājušajā sezonā?
Nē,
Jo tur
tas viņa
tā.
labi spēlē pagājušajā sezonā, viņa kopumā, es nezinu, tā komanda.
Nē, nu.
Viņa spēlētājs ir pacēl, tas pats Jagu, viņš pacēl sevi līdz
Nē,
zvezdai.
es piekrītu, ka
Viņš Tas, ka
Ulma
pasaules spēlētājs tādā
ir. Nē,
ziņā.
nu, Ulma ir simpātisks projekts, bet jā, nu, piemēram, Nuņezem
Viņam
nākamais.
Nuņas ir.
Visticamāk, ir drafta gads, un tur visa lielā kārta būs uz viņu, kas ir vairāk nekā skaidrs. Plus, vēl tagad ir tas pievienojies tas jaunais Noah, viņam sarežģīts uzvārds no Francijas, kurš arī, principā, tuvākajā laikā draftēsies. Tā kā tur ir kā, labi, viņš ir kā garais, bet nu, tur teiksim, viņš uzreiz jau hierarhijā būtu tikai kaut kāda trešā, ceturtā opcija komandai.
Nu, tā pa lielam es aizsaktu Bona vislabāk. Vai tāpat kaut vai Vulfs, jo Vulfs ir gan Eiroklasā spēlējis, gan arī tas, ka Lietuvas čempionāts viņam jau pazīstams. Iespējams, tad varbūt nedaudz vieglāk pielāgoties kaut kā.
Es diemžēl neesmu apskatījies, ko Vilki ir parakstījuši. Bet kāpēc, manuprāt, arī Bona būtu iespējams labākais variants? Jo no viņiem aizgāja DJ Shorts prom. Tomas Sīsls arī ir prom, kas varbūt nav tā labākā ziņa. Bet Shorts vietā ir Glīns Vatsons, kurš spēlēja Jonavā. Viņš bija ar Laks pagājušajā gadā, bija komandas līderis. Viņš ir ļoti arī maziņš aizsargs, arī tas reaktīvs tā tālāk. Un otrs aizsargs, ko viņi parakstījuši, ir šis no Beļģijas Nīderlandes čempionāta. Viņš vienkārši 20 acis tur bēr. Un es domāju, labi, viņi abi ir amerikāņi, bet es tā domāju, ja tu paņem žagaru, viņš automātiski hierarhijā ir virs viņiem. Manuprāt. Labi, viņi tur gan jau spēlētu kopā, tur pa viens, divi un tā tālāk, bet idejas, ka viņš, manuprāt, uzreiz būtu spicākais aizsargs tajā komandā.
Varbūt, jo. Nē, nu, bet no tiem variantiem, ko tu nosauc, man liekas, ka Eirolīga, tāpat Baskonija, tu jau uzsauc tos, tu jau izsauc tos visus aizsargs, kas tur ir. Nu, Baskonija, es nezinu, vai ir variants. Nu, vienīgi tiem, kuriem Facebook komentārs, viņam tur vidusmēr Eirolīgas komandā 20-25 minūtes jāspēlē, tiem var būt, bet nu, tā reālajā dzīvē tas īsti priekš viņu nebūtu gan jau pats labākais. Un Valencijā es īsti neesmu drošs, kas tur tagad ir. Es zinu, ka ir
Tā
Harper
Chris
palicis.
Jones komanda.
Ah, Chris Jones. Nu,
Kris
Harpers un.
Džons ir tur Alfs un starp mazajiem.
Nu jā, tur spiekat, jā, Bona gan jau. Vai
Bet,
Vulfs.
es varu pateikt tikai to, ka es zinu, ka tas nebūtu labākais variants, bet es viņu gribētu redzēt Baskonijā tā iemesla dēļ, ka viņš vienkārši tur, manuprāt, ļoti iederētos. Tādā skrienošā basketbolā. Viņš kā
Viņam
zivs ūdenī
arī,
tur būtu, es domāju.
jā, plus vēl viņam ir Spānijā kopumā bonus, ka viņš ir vietējais spēlētājs tur tehniski, jo man liekas, viņam ir tā votu, viņš neaizpildīja to leģionāru. Kopumā, īstenībā, tā pati Badalona, ja nebūtu jau vienreiz piečakarējis, arī būtu labs variants kā vieta, kur atrasties, jo gan Eirokaus, gan ACB labi komanda, bet
Ne,
man
nu,
liekas, Badalona noteikti, es nedomāju, ka viņš ies. Pat ja tas
Badalona
būtu variants.
jebkurā gadījumā pieder tiesības uz viņu Spānijā. Tā kā vienalga, vai tā būtu Baskonija vai Valencijas, pirms ir jāvienojas. Un es īsti nezinu, kā tur ir, vai tas ir tāds pats, vai nu viņi izpirka tās tiesības, vai arī tur ir tā, ka otrs variants ir tāds, ja, piemēram, Badalona pielīdzina to dealu, tad viņam ir jāparakst ar Badalona. Nu, labi, es
Bet
nezinu,
tur nav
domāju,
obligāti
ka līdz tam
jāpareksta arī.
nenonāks.
Tur nav jāpareksta obligāti, jo piemēram, Kailam Gajam, ja es nemaldos, viņš parakstīja ar sākumā ar Valenciju vai ko, viņu Badlon pielīdzināja. Viņš aizgāja un kreši Panathinaikos, tāpēc
Ne,
tur es tur.
nu, labi, jebkurā gadījumā ar to pielīdzināšanu viņš vienkārši nevar tikt uz to komandas, kur viņš
Nu
gribētu.
jā, tas sarežģīs. Bet nu, ļoti cerams, ka viņš atradīs labu klubu un beidzot aizdzīs pilnu kvalitīvu sezonu. Un jā, tieksim uz Olimpiādu. Un tad viss varēsim braukt uz Parīzi.
Kur
Nākamā vasarā.
tu viņu redzi Norčus labāk?
Es
Latvijas
godīgs.
universitātē noderēt, ne?
Es godīgi sakot, par klubiem un klubu sezonu šobrīd neesmu tur, esmu pētījis sastāvs, neesmu orientējos tur ciparos un tam līdzīgi. Mans fokus šobrīd vienkārši ir pasaules čempionāts un tur man ļoti patīk, kā viņš spēlē un ceru, ka viņš vienkārši tikpat labi un ar tādu līdzīgu lomu varēs arī atrast savu klubu un sīkāk es tur nemācīšu teikt un palieku pie pasaules čempionu pagaidām.
Tu īstenībā tieši kā Dāvis Bērtāns Malcs, viņam pēc šodienas spēles arī prasīja, ko viņš domā par Žagaru, par to, ka viņš brīvais aģents vēl kaut ko. Viņa atbilde bija diezgan identiska, ka Žagars mums ļoti daudz palīdzēs, viņš ir teicams spēlētājs, bet šobrīd viss mūsu fokus ir tikai uz izlases.
Nu, re, mēs te kaut ko
Nē,
spekulējam par Arturu Žagaru nākamo klubu, bet mums te krītā pret Itāliju jāspēlē. Tā kā.
bet mēs varam, tāds mūsu darbiņš šeit, mums tas jādara, mums ir jāspekulē.
Nu, ir cilvēkam basketbolistam jādomā par turnīru, un tad nu, mums ir jārunājas kaut ko
Bet labi,
loģiski.
vēl kaut kas varbūt par Vācijas spēli vai pārējiem, varbūt nedaudz palēnām uz Latviju, Itāliju.
Varam pāriet
Mums
un
pārējiem.
es nezinu, pārējos ceturtdaļfināls un notikums arī gribat apspriest vai kāds
Es
jums
domāju,
domas?
pēc turnīra sanāksim, un tad varbūt ne tik dziļi par katru spēli, varbūt, bet vienkārši kopumā. Es tā domāju, ne?
Nu jā, baigā intriga godīgi arī nebija pārējais ceturtfinālos, tāpēc tur
Man žēl
tāda
par Leišiem,
drāma.
piemēram.
Nu jā, nu, bet
Bet nu,
nu.
tāpat tur daudz kvalitīvu basketbolu. Nezinu, labi, pirms spēles es biju ientriģēts pirms visām, izņemot ASV, Itāliju. Tā kā, nu, tik un tā daudz labas lietas notiek. Pat ja rezultāts ir plus 10, 20, tur tik un tā skatīties,
30 varbūt, kāda
varbūt
spēlē.
40, bet skatīties un redzēt, kādā veidā tas rezultāts tiek sasniegts, tas tāpat ir, manuprāt, ļoti interesanti.
Jā,
Labi,
bet
tad
tā. Latvija, Itālija.
Jā.
Jā, nu, manuprāt, Rodionam solās otrā interesantā darba diena pēc kārtas. Ir rītdien būs
Šoreiz es domāju,
Fontekio
ka
pretī,
jā,
domā,
beidzot
ne?
tas nebūs aizsargs. To es gribēju
Jā,
teikt.
tātad patīkama maiņa. Vēl viens īsumā, viens duels, ko es sagaidu un ļoti gribu redzēt, ir Mēlī pret Gražulu. Tas man liekas interesants, ka es gribētu redzēt arī rītdien.
Vēl banki
Un
pret Poceko.
Nu, Gian Marco noteikti būs emocionālāks, tas ir skaidrs. Luka ir pierādījis, ka, lai arī viņš ir itālis, viņš kaut kā spēja savākties. Gian Marco diezgan, es teiktu, diezgan labs koeficients uz izraidīšanu no spēles.
es īstenībā nezinu, vai es atcerēties biju, bet tad, kad mēs bijām pagājušajā vasarā, kad bija Ukraina spēlēja pret Itāliju pārbaudas spēle, dienu pirms Latviju-Turciju, tur bija Bankjus spēle arī, un pēc mača Ceko viņam, man liekas, aprit apkārt uzreiz, bija ļoti
Tas vai tad
emocionāls.
tas nebija Ergins?
Man liekas, viņš abiem diviem apkrīt.
Nu,
Nu, viņš
es
tāds.
zinu, ka viņš vienam tā kā opā ielicis.
Opa, varētu būt Ergina. Nu,
Ergin.
Ergins ir tas nedaudz tāds apjomīgāks miesās nekā Luka.
Jā, nē, nu, tas, ka viņi ir draugi un paziņas un tā tālāk, tas noteikti skaidrs, jo es varbūt tagad neatceros konkrēti, bet es tā pieļauju, ka tad, kad Pacheco vēl spēlēja, iespējams, viņš bija kādā komandā pie Lukas. Iespējams, es neesmu drošs. Tāda
Sienā,
iespēja
es
vienkārši
neesmu
pastāv.
drošs, kur viņš spēlēs īsti.
Jā, bet kopumā par Itāļiem, nu, arī es teiktu, ļoti labi trenēta komanda, maza auguma. Es domāju, šī varētu būt tā spēle, kur mums beidzot varētu būt kaut kur auguma pārsvars, bet problēma ir tāda, ka Itāļiem varbūt nav gari garie, izteikti gari, piemēram, centrs Severīni ir bez 203, Mellī tas pats, un Tekiju arī. Tā problēma rodas tajā, ka viņi varbūt piemēram, no piektā numura, kur spēlē tur arī Polnāra vai Mellī, viņi tā kā, it kā iet uz leju pozīcijām, bet tas augums baigi nekrītās. Nu, tev, piemēram, pa divu spēlē kaut kāds Tonuts, kurš arī ir kaut kāds 1,96 m, un tad mazākais ir Spisu, kurš, nu, nezinu, 88, 90. Nu, viņš nav varbūt super garš, bet tā, ka, tu teiksim, tā otrā līdz piektā pozīcija ir arī samērā liela izmērā. Un tad es pieļauju, ka viņi arī vienkārši ļoti daudz mainīsies tieši tāpat kā mēs.
Jā, un runājot par Itāļiem, viena lieta, kas man rada bažas, ir, diemžēl, tieši viņa iepriekšējā spēle, jo tajā spēlē pret amerikāņiem, man liekas, ka viņi arī izšāva sev visus garām metienus, ko fiziski varēja aizmest garām, viņi aizmeta garām, un man, es ļoti ceru, ka viņi pret mums neizdomās pēkšņi viņus mest arī iekšā beidzot. Tas man rada nedaudz šaubas, jo es neticu, ka viņi turpinās tikpat slikti.
Man tā objektīvi liekas, ka Itālija pēc visiem tiem auguma parametriem ir līdzīga mums. Arī ir mazie, ir trešais numurs Rodions pret Fontecchi, un garie arī ir tāda Mellī, Gražulis, kā jūs minējāt. Nu, tāda augumos līdzīgi, ja nav tā, ka tur kāds ir baigi garāks vai tamlīdzīgi. Abām komandām patīk tālmetiens izpildīt tamlīdzīgi. Man gan liekas, ka tā atšķirība ir tāda, ka es domāju no tā, ko esmu šajā turnīrā redzējis, ka mums ir labāka komandas spēle, ka mēs tos metienus, ka mēs ar vairāk dodam piespēles, dabūjam brīvāks un labāks metienus. Itāļi vairāk Datome vai Fontecchio metā pāri rokām kaut ko, un tas man liek domāt, ka mēs dabūsim labākus metienus un ka mēs esam šajā čempionātā labāka komanda par Itāliju, tā es domāju. Taču mums tas mīnus ir tāds, ka mums šodien bija spēle, smaga spēle, gan fiziski, gan mentāli. Ir maz laika atkopties, gan fiziski, gan mentāli. No tā viedokļa būs grūti, kamēr Itāļi diezgan ātri savā ceturtdaļfinālā spēlē saprata, ka ir zaudējuši. Varbūt pirms spēles, to mēs nezinām. Un nu, viņi ir atkopušies. Tā kā tā ekstra brīvdiena basītī, manuprāt, ir ļoti vērtīga. Ir grūti spēlēt 2 dienas pēc kārtas. Un tā teikt, jā, es domāju, ka tas trumpis Itāļiem ir tas, ka viņiem vienkārši grafiks ir bijis parocīgāks tieši tā kā šajā mirklī, lai spēlētu rītā spēli. Bet tā objektīvi, es domāju, ka mēs esam stiprāki izlases. Un abus šos faktorus saliekot kopā, es teiktu, ka mūs sagaida tāds labs 50-50 mačs, kuros es ceru,
Un
ka galotni mēs, kā jau tu teici, ja mums ir 6-2, tad es ceru, ka būs 7-2 pēc rītdienas.
starp citu, Itāļi arī visu laiku ir bijuši Manilā, ja es nemaldos.
Jā, tas arī tādā ziņā labi, ka, piemēram, gan mēs, gan Vācija ceļojām, ka tur ir labi izdomāts, ka
Un tā
nav
arī
tūlīt
salika
pēc
tos
sagaidām.
pusfinālus. Visas bija, pirmie divi pusfināli bija starp Manilas komandām, ja es nemaldos.
Jā, nu ceturtdaļfinālā, bet
Jā,
jā.
jā. Jā, ceturtdaļ finālā, jā. Bet tas, ko teicu par Itāliju, ka viņi varbūt zaudēja jau ģērbtuvē, nu es tā negribētu domāt, jo man liekas, Pacheco ir ļoti labs motivators. Tur vienkārši bija tas, ka nu, viņiem katastrofāli nekrita. Tur tie procenti bija vienkārši ārprātīgi slikti. Tas, ko arī Valts teica, ka viņi vienkārši, man liekas, visu garām metienu dienu apmēram. Un nu, tu nekādi nevar konkurēt ar Ameriku, jo tu nevari iemest.
Es godīgi pateikšu, tas ir vienīgais
Atceries,
ceturtdaļfināls.
Leišu sāk ar 9-9 vai.
Jā, Leišiem bija 9-9, bet Leišiem tie arī bija brīvi labi metieni. Es godīgi pasaku,
Itāļi arī brīvs
tie
lika
bija brīvi metieni,
garām.
tas ir vienīgais ceturtdaļfināls, ko es neredzēju.
Nu, ne visi, bet arī brīvs viņi lika garām. Nu, nebija tā, ka tur amerikāņi kaut kāds brīnums darīja
Nebija tā,
aizsardzībā.
ka tur ieslēdz super aizsardzību, tā kā tur Antonijs Edvards, piemēram, man šajā čempionā parādījis, ka pret viņu driblēt nevajag, tur vispār nekas labs nenotiks, ja tu mēģināsi viņu driblu apspēlēt. Un vai nebija ieslēgta kaut kāda trakā aizsardzība, vai viņi tā ir paši tur met garām?
Nē, itāļi paši vienkārši met garām. Un
Tur pa
tur
lielam
tiešām vienkārši.
tajā spēlē arī es gribētu teikt, ka garbage time sākās jau nu, pirmā ceturtdaļas beigās, otrās ceturtdaļas sākumā jau aptuveni. Jo nu tur, ja tavu džidžidu tomu aizmet garām trīs brīvas trojkas, tad nu nav tava diena, diemžēl, tavai komandai. Un tā ļoti grūti. Un viena lieta, ko es vēl gribu redzēt, viens matčups, es gribu redzēt, kā Rolands Šmīds vazās savu bijušo komandas biedru Polonāru. Es pieņemu, ka viņš jau
Jā.
treniņos, viņam bija praksa viņu vazāt. Un es ceru, ka mēs to redzēsim arī rītdien.
Es arī gribu pasteikties notikumiem priekšu pēc Itālijas. Kādu spēli jūs labāk gribat redzēt? Latviju, Lietuvu vai Latviju, Sloveniju?
Latvija, bļāviens, šis tāfons un rītīgi.
Šis ir tāfs.
Es jau gribēju uzreiz kliegt Latviju, Lietuvu.
Es.
Ja godīgi, es ceru, ka mēs rīt uzvarēsim. Es esmu diezgan drošs par Lietuvas uzvaru, jo man liekas tādam lokam, jo tur kaut gan it kā viņš baigies patriots, viņš tā kā izlasē labi spēlē, bet un visu laiku spēlē izlasē, bet man kaut kā liekas, ka viņi arī pārāk daudz izpumpējās, pārāk daudz to gadu saliņu dusmojās. Labi, tas tā
Varbūt, jā.
nu,
Pat ļoti
that's
virspusēji, bet man vienkārši liekas, ka, piemēram, Leišu varētu vairāk gribēt arī, plus vēl tas, ka viņi arī atpūtušies ir ilgāk.
Te
Jā.
vienkārši īsumā šī tas ir diezgan, ja godīgi, diezgan nepatīkami sākt šajā turnīrā, ka šīs piektās, astotās vietas spēles jau vairāk vai mazāk, man liekas, plānotas, lai tās olimpiskās ceļzīmes sadalītu. Bet tad, diemžēl, tur cīnās četras komandas, kuras neviena nevar tikt uz olimpiādu, un neko tas nenozīmē. Tas tāds
Bet tāpat
nedaudz sāpīgi.
četras labas Eiropas komandas un četras labas spēles, manuprāt, piemēram, es ļoti gribētu redzēt Latviju, Sloveniju, ja man jāizvēlas. Nu, es gribu, lai Leišu uzvar, bet ja man vienkārši jāizvēlas kādu spēli, kā skatīties, vēlos redzēt, es gribu redzēt, kā mēs Dončiču sasitam un nu, man tas būtu interesanti. Jo Leišu mēs jau redzējām pirms nedēļas vai divām.
Bet jebkurā gadījumā mums tās pēdējās divas spēles būs ar kaut kādu, tā kā, nezinu, zemteksu, ja tā var pateikt, piemēram, nu, būs kaut kādi, jau kaut kādi mikro duelīši vai kaut kāda priekšvēsture pirms spēles, jo nebūs tā, ka mums tur ir, es nezinu, piemēram, Latvija Dienvidu Sudānu par piekto vietu, kas būtu, principā, nu, random spēle pret, okay, tur Dienvidu Sudāna ir super stāsts, kā viņi nokļuva pasaules kausā, kā viņi tur tika olimpiskajās spēles un tā tālāk, bet tā ideja, piemēram, Latvija Slovenija tur ir Eurobasket 2017, tas ir principā labi, ja būtu Kristaps, tas vēl būtu Kristaps pret Luku. Latvija Lietuva ir vienkārši Latvija Lietuva. Un
Jā.
Latvija Itālija, tas ir Gianmarco Paceco pret Luku Banki, tas ir Artūrs Strautiņš, Andrejs Gražulis, visi, kas ir mūsu Itālijā spēlējuši pret Itāļiem, es domāju, nu, jā. Vienīgais, kas man tiešām rada nedaudz tādas bažas, ir tas, ka mēs baigi daudz, manuprāt, atdevām spēli pret Vāciju. Kamēr, jā, Itāļiem sākās garbage times 2. ceturtdaļā. Un jā, es ceru, ka puiši spēs savākties. Bet vienīgais, kas ir pozitīvs šajā visā, ir tas, ka mūsu trenē Itāls. Un nebūs tā, ka viņam šī spēle ir. Labi, viņam jebkurā gadījumā tā spēle nebūtu vienaldzīga, bet es domāju, viņam iedos kaut kā tomēr papildus motivāciju nedaudz.
Nu, gan jau, jā. Es gan domāju, ka viņam tāpat nevajag motivāciju, bet.
Bet papildus, nedaudz papildus, tomēr, nu, visi izpumpējušies, visiem emocijas nosēdušās, nu, tāds turnīrs varbūt negluži beidzies, bet tāda nedaudz tāda nepatīkama, tāda beigu piegarša ir, jo, nu, tu vairs, nu, it kā jā, tur var teikt, ka tu cīnies tur par labāko olimpisko grozu, vēl kaut ko, bet, nu, tāpēc būtības jau tas sapnis ir izsapņots, principā, šobrīd, uz šo
Jā.
turnīru.
Bet tāpēc es domāju, ka būtu baigi forši pabeigt ar tādu ar piekto vietu, ar uzvaru pret Sloveniju, un tad tā būtu tāda ļoti, ļoti patīkama pēcgarša un nots, uz kuras pabeigt čempionātu.
Bet varētu tādu sulīgu uzvaru par Sloveniju, kaut plus 30, un Luka atstāts uz 8 plus 4 plus 3 ar kaut kādiem 9 turnoveriem, 2 18 metienos, un Rodions vienkārši dabū turnīru labākā aizsarga balvu. Kaut kā tas būtu forši.
Jā.
Labi, es bišu pārspīlēju un jokoju, bet nu.
Nē, no ar Denišu Šrodēru mēs apmēram to arī izdarījām.
Jā, un Luka bišu cits kalibrs tomēr, bet labi, tas. Jā. Tā,
Nē.
kas? Vēl kaut kas?
Nu, gribat pusfināls paprognozēt vai, nezinu, pateikt, par ko jūs fanosiet, ko jūs gribat, lai uzvar, ko jūs gaidat?
Labākais scenārijs, manuprāt, būtu Kanāda, Amerika, manuprāt.
Un tas būtu saldais ēdiens, to redzēt.
Jo,
Jā, bet es
lai arī es
gribētu arī
domāju.
daļai redzēt Kanādu, Vāciju finālā. Es gribu vēlreiz Dilanu Brooks pret Denisu Šrodu. Tas būtu korš arī.
Jo man vienkārši liekas, ja, piemēram, no tā, ja Serbi pārsteidz un uzvar Kanādu, man liekas, ka viņiem bišķi pa īsu, lai Amerikai kaut ko nopietni izdarītu. Savukārt, ja būtu abas Ziemeļamerikas komandas, tad tur būtu tāds NBA stila fināls, kas būtu, principā, ja godīgs nebrīnītos, ja tur aiziet situācijas, kur vienkārši vienā galā uzbruk šeit, otrā uzbruk Antonijs Edvards.
Gan jau tā arī būtu, bet es īstenībā gribu pateikt, ka man ļoti šeit šajā turnīrā patīk. Tā kā, ja daudz NBA spēlēs, kad skatījos ASV Lietuvu, man vispār nepatīk, ka ASV spēlē, nu tā kā, nezinu, lietuvieši tur uz kombinācijām komandas spēle, dabū brīvus metienus, viņš izvazā ASV, tikmēr vienkārši viens pret viens kaut ko driblēs un mētā kaut kāds pustals un trojks. Man tas nav tik baudām, bet viņiem talants ir tik liels, ka viņi var to darīt. Bet, nu jā, tādā ziņā man nepatīk īsti tā ASV izlase un daudz labprātāk es tādu Vāciju vai citas komandas skatos. Un tieši turpretī šeit, man liekas, ka viņš tā labi māk balansēt, atrast to komandas spēli. Viņš tur katrā spēlē klusām iemet savu 8-12 field goal un 30 punktus salas. Nu, tā kā neforsējot. Viņš nevis, piemēram, Antonijs Edvards, viņš nenormāli daudz uzņemas sevi šeit, paņem tad, kad vajag, bet tā baigi neforsē. Un tāpēc man ļoti, ļoti patīk šeit šajā turnīrā.
Es tūlīt atvēršu statusu, jo es neatceros, kā tur precīzi bija, bet, ja nemaldos, Antonijs Edvards meta spēlē,
Tā pa 20 metieniem met
ja
tik pa
ne pat
laikam.
3 reizes vairāk nekā otrs vadošais amerikānis. Es tūlīt tās parunāju, ja meklēju to
Viņš
statistiku.
tā kā velk to deķi uz savu pusi un vispār ASV izlases man izstās, ka pat meklē viņa izmisīgi tur kaut kāds. Ingrams stāv brīvs, viņš mēģina iedot nosegtam Edvardam un kāds pārķerbūm. Nu, viņu, tā kā tad jaunatnes līgas līderi vienkārši meklē to Edvardu. Šeit, nu tā, viņš tur atrod piespēlīts, atdod savējiem, tad, kad ir viņa laiks, tad ir viņa laiks, tā kā pret spāņiem viņš vienkārši pēdējās 2 minūtēs visu nokārtoja. Un,
Nu,
nu tādā ziņā, simpātiskāk līderis spēlē, manuprāt, Kanādai nekā ASV.
viņš met vismaz 2 reizes vairāk nekā Mikals Bridges un Jaylens Brunsons, kur viņš met 14,2 vidēji spēlē metiens. Bridges un Brunsons met pa 6,8, un tad ir Bankero ar 6. Un viņi visi spēlē ļoti līdzīgas minūtes. Okay. Edvards spēlē principā pa 2 minūtēm, nē, jā, pa 2 minūtēm vairāk nekā Bridges un pa 3 minūtēm vairāk nekā Brunsons.
Vienlaikus, kas man patīk ar ASV izlasi, ir tā, kad Manilā filipīniešiem ļoti patīk Ostins Rīvs. Filipīniešiem ļoti, ļoti, ļoti lēkšos patīk. Tas tiešām patīkami redzēt.
Filipīnās
Jā.
vispār tur basketbols ļoti aizgāja.
Jo, nu, viņam arī līga ir laba.
Nē, viņiem jā, gan Commissioner's Cup, gan Governor's Cup, tā kā tās ir. Tiešām
Tad
iesaku
tur.
pieslēgties citreiz, kad.
Gan jau drīz atsāksies sezona. Viņiem
Protams,
principā
noteikti, noteikti.
12 mēnešus gadā notiek sezona.
Un tur arī tajā līgā spēlē viens no Filipīnu izlases vadošajiem centriem, īstenībā Džūns Fahardo. Tā kā ir ko redzēt, jā. Arī daudz interesanti amerikāņi. Auguma limita, kas ir ļoti interesanti leģionāriem. Bet labi, tas varbūt citai dienai stāsts. Astrup citu, nu, kas jums tad būtu tie MVP, ja uzvar katru no komandām, kas vēl cīnās? Nu, laikam, Kanādai tas tikai un vienīgi šeit. Vai
Jā.
tas būtu Edvards Amerikai?
Nu
Gan,
jā.
jā.
Jā, ok. Bogdanovičs vai kāds cits?
Noteikti Bogdanovičs. Nē,
Milutinovs?
Bogdanovičs, noteikti.
Un, un.
Šrāders gan jau tāpat būtu.
Nu jā, laikam, ja Frants Vāgners būtu visu turnīru malcis, tad viņam būtu kaut kāds labāks iespējas. Un, nu jā, laikam, nebija baigi interesants šis.
Es teiktu, ka varētu būt tā, ka, piemēram, ASV uzvar un tāpat šajam iedot, tā var gadīties, vai dosit noteikti
Es domāju, ka
uzvarētājiem.
nē,
Nē,
es
nē,
šaubos, ka
uzvarētāji.
iedošu. Jo
Jo
tur
es
arī,
teiktu, ka
no...
šeis ir labākais spēlētājs šajā čempionā, pat ja ASV uzvar.
Nu, nē, protams, bet man liekas, ka tev vajag būt tā kā izteikti daudz dominējošākam nekā uzvarētājs labākiem spēlētājiem. Un tur nav tik milzīgi izteikta atšķirība. Ja, piemēram, dažreiz kā NBA bija kaut kādi, iespējams, ko varētu Lebronam iedot, Tagad viņi tāpat zaudē, bet nu, šis nav tas gadījums īsti.
Bet viņš starp citu bija krietni dominējošāks.
Lebrons?
Jā.
Nu, nē, man liekas, Andrej Iguodala spēlē labāk tajā sērijā.
Labi, mēs jau te muļķoties sākam. Es nezinu, jābeidz vai vēl kaut kas.
Es
Nu,
domāju, ka
gan
jā.
jau, jā. Labi, tad paldies, ka klausījāties. Tiksimies pēc pasaules kausa beigām. Un tad
Jā.
jau tuvosies Eirolīga un atgriezīsimies pie mūsu maizītes.
Tieši tā. Visu labi.
Paldies, čau!